nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska s námi další vzácný host, a to spoluzakladatel Atlas.cz, podnikatel, investor, držitel několika křišťálových lup. To je hrozně hezký, jako lup. Hodně lup. Předseda dozorčí rady, operátor ICT a člověk, který se strašně dlouho zajímá o nejrůznější inovace, e-government, a ještě jméno jsem neřekla a měla bych, je to Michal Bláha. Ahoj Michale.
Čau.
Ahoj.
Michale, prosím.
Ještě jsem zakladatel Lídače státu. To je asi to, co teďka dělám nejvíc.
Tak ty jsi mi to ale vzal z úst, to nemůžeš takhle tu třešničku na dortu jako sníst před tím dortem.
Už plčím.
Děkuju. Ale nemlč spíš, protože máme spoustu dotazů. Já bych začala tvojí citací. Ty máš úplně skoro na každém kanále, na kterém si tě můžu najít, máš asi, předpokládám, svoji citaci. Nastává čas volit mezi tím, co je správné a co je snadné. Je to teda tvoje?
No, to jsem si tam napsal já, nevím, jestli jsem to někde, jestli mě ten nezaujal jako ten text, ale rozhodně obsahově mě to zaujalo, takže jsem si to přidal na profil.
Dobře, a co si pod tím máme představit? Kdy bys tomu měl dát nějaký konkrétní obrazy v hlavě?
Snadné věci jsou populistické věci, když to budu brát z hlediska politického. Věci, které nejdou přes, jakoby přes srst, proti srsti. Ale způsob, v jakým je jak ekonomicky, tak třeba z hlediska fungování český stát, což je jako téma, který mě dlouhodobě zajímá, je dneska takovej, že bude potřeba dělat věci, které půjdou proti srsti, které budou nepříjemné, které budou bolet, proti kterým se ozve spousta hlasů, ale je nutné to udělat. Jedně prostě něco jako utahování opasků v ekonomické sféře, tak vlastně třeba z hlediska státu to bude znamenat změna spousty procesů, který jsou lidi navyklí, že tak jsou, a najednou se budou měnit nebo rušit nebo...
Takže dneska se budeme dotýkat nepříjemných témat, co nechceme řešit, tak to bude určitě příjemný rozhovor.
Pro mě třeba jakoby veřejná nebo politika je o tom neříkat příjemné věci, ale dělat věci, které jsou potřeba dělat, i když jsou nepříjemné. A myslím si, že jako současná vláda nejenom za ty 4 roky, ale zejména za poslední rok a půl v tom docela slušně selhala. Že jakoby se snažila lidem neříkat nepříjemné pravdy, dokonce nedělat nepříjemné věci, aby si je nepohněvala, ale pak prostě jsme byli bez ten COVID, no.
Je vůbec možný v současném politickém nastavení a tom, jakým způsobem volíme ty představitele, tyhle ty nepříjemné rozhodnutí dělat, protože tím si vlastně asi možná jako řežeš větev pod vlastním zadkem, jakožto to politik.
Jasně, tak je otázka, jaký je osobnostní nastavení toho politika. Pokud ví, že chce něco změnit, je o tom přesvědčený, přesvědčí o tom svý voliče, tak může dělat i věci, které nejsou úplně populární, když si myslí, že to tak má být. Pokud politik nemá žádný program a jeho jediným programem je být zvolen v příštích volbách, tak samozřejmě takovýhle lidé mají mnohem menší ochotu dělat nepříjemné věci, protože se bojí o svý voliče.
To chápu, ale vzhledem k tomu, na jak dlouho ty lidi volíme a jak dlouho trvají ty změny, tak jestli to není jako o tom, že ty tam jdeš s dobrým přesvědčením něco změnit, možná tě teda i zvolej, ty na tom začneš pracovat, není to moc populární a druhý období už to prostě nedáš, protože ty, jo, jakože to, možná
tak to je, ty 4 roky jsou relativně krátké na větší strukturální změny. Na druhou stranu je možný dělat změny, které jsou krátkodobě vidět. Takže je vidět minimálně ten způsob, ten styl, ten směr, kterým jako ty změny chci provádět. Já tomu někdy říkám nízkovisící ovoce. Jo. Mně se strašně líbí, jak v tomhletom směru funguje NASA. Jo, protože NASA je vlastně placená z drtivý většině americkým státem a současně si uvědomují, že jsou na tom extrémně závislí. To znamená, dělají všechno proto, aby svoji práci, kterou dělají, tak prodali. Takže uveřejňují videa ze všeho, co přistálo, fotky, dělají aktivní programy pro vlastně jak politiky, tak zejména pro veřejnost. A vlastně tím tlakem veřejnost a politici dávají najevo, my jsme tady, děláme důležité věci, proto na to potřebujeme ty peníze. A nízkovisící ovoce u jiných věcí, ať už je to třeba, já nevím, v uvozovkách digitalizace státu nebo digitální transformace státu, je taky o tom dělat nejenom ty dlouhodobé změny, které prostě trvají dlouho, ale dělat i krátkodobé věci, které těm lidem pomůžou, ukážou, hele, v tomhletom detailu se to zlepšilo a když vydržíte další 3-4 roky, tak se to zlepší dál a dál a dál.
No tak řekněme si, že naše vláda není komunikačně úplně nejsilnější, aby toho dokázala vysvětlit, to asi se shodneme. Ale než je začneme pralířovat nebo se věnovat, budeme se věnovat samozřejmě té digitalizaci, protože to je tvůj obor, tak bych se vrátila trošičku do historie, zpátky do minulosti, do 90. kdy ty si spolu zakládal Atlas. Mm-hmm. A my jsme se tady s Radarem bavili před tím rozhovorem, vlastně jak my vnímáme devadesátky, tak hlavně jsme byli v první třídě třeba, že jo, a tak. A jako spousta lidí nemělo ani mobil, tak já se moc nedokážu představit, v jakém podhoubí, nebo jak to vypadalo, když jste zakládali, co to bylo prohlížečné, vyhledávač, co tomu říkáš?
No, my jsme tomu říkali portál dokonce. Portál. My jsme tady byli portál, no, přesně. Ne, to bylo zajímavé, to vůbec nevzniklo jako vyhledávač, to vzniklo jako reference. My jsme v té době měli, nebo já jsem byl jeden ze spolumajitelů firmy Springs, která si řekla, hele, budeme dělat internetové aplikace, e-shopy a takovýhle věci, akorát, že to bylo v roce 95, kdy vlastně na internetu bylo pár tisíc studentů na vysokých školách a možná pár tisíc lidí mělo doma takový ten pomalej modem a platilo každou minutu 1 korunu za připojení na internet. Jo. No a takže přesvědčit lidi o tom, že by si měli nechat udělat webové stránky nebo e-shop, bylo docela náročný. A my jsme tehdy měli velmi dobrý vztahy s Microsoftem, hlavně vlastně díky našemu kamarádovi Pavlovi Soromkovi, a ten nás neustále zásoboval různýma beta verzema Microsoftového softwaru. Mimo jiné teda i proto, že my jsme tehdy sídlili vlastně ve sklepě fakulty jaderný a fyzikálně inženýrský, kterou jsme studovali tehdy, jako ta parta, která byla kolem Springsu. A tam byla optika a rychlej internet, zatímco Microsoftí pobočka tady v Praze měla strašně pomalý internet, my jsme měli rychlej, takže Pavel k nám vlastně u nás byl pořád, měl to jako kancelář a byl tam na internetu a stahoval si ty velký balíky dat jako z Ameriky právě z toho softwaru. No a my jsme vlastně tyhle ty beta verze brali a v jednu chvíli jsme řekli, hele, tam bylo fulltextový prohledávání, tam bylo, jsme řekli, uděláme fulltext. V té době na světě vlastně existovala podobná věc jenom jako AltaVista, to se už dneska nikdo nepamatuje. A chvíli před náma vzniknul seznam, ale to nebyl fulltext, to byl vlastně katalog stránek, takže tam byly kategorie a v tom byly ručně zatříděné stránky, no a my jsme vlastně udělali fulltext a přidali jsme k tomu ten katalog, no a pak už jsme se tak jako se seznamem vždycky pošťuchovali, kdo něco udělá první a tak, nebo pustí.
A jak je možný, že dneska nemáme Atlas TV, Atlas zprávy čím to je, že nakonec ten seznam, který technologicky na vás možná na začátku neměl, tak to jako mejknul?
My jsme seznam měl dvě výhody veliký. Za prvý začal o 3/4 roku dřív a za druhý byl celý postavený na Linuxu. Zatímco my jsme začali později, což by nebyl takový problém, tehdy to nebylo rozhodující, ale byli jsme kompletně postavený na Microsoftí platformě, protože Atlas ze začátku skutečně byl jako reference, technologická reference, až po nějakých 2 letech jsme z toho udělali samostatný projekt, samostatnou firmu. A tím, že jsme byli na Microsoftu, tak ono dneska to tak, zdaleka to není tak silný, ale Microsoft v té době byl vlastně jako zlo, tehdy to byl ten jako Big Brother, který všechno kontroluje a všichni měli Windowsy a tak dále a tak dále. No a tím, že internet byl zejména na akademické sféře, kde jako Windowsy absolutně nenáviděli a Microsoft nenáviděli, tak jedna z věcí, která prostě pro nás byla těžko překonatelný problém, bylo, že když si pustil člověk prohlížeč, tak tam byla nastavená nějaká startovací stránka. A kompletně v celých vysokých školách byl nastavený seznam, protože ho měli rádi, byl na Linuxu a tak dále a tak dále. A my jsme byli ty špatný. No a jak lidi vůbec, jako dneska už ta znalost internetu je braná jako normálně, ale i tak jako lidi, kteří tomu moc nerozumí, tak si pustí internet a třeba titulní strana seznamu je pro ně ten internet, jo, jako to, čemu říkají internet. A tehdy to bylo ještě silnější. Takže vlastně lidi si zvykli používat seznam, jako že to je ten internet a my jsme vlastně byli ty druhý alternativní, což byl samozřejmě jako těžší pro nás. No a pak ještě v 2000 nebo 2001 vzniklo Centrum, což udělali strašně šikovní kluci, kteří nebyli, my jsme byli kompletně technologický, jo, jako všichni zakladatelé, a kluci byli marketingoví, no a předehnali nás spíš marketingem, než tou jako technickou kvalitou.
A jestli se nepletu, tak vy jste to Centrum potom i prodali, je to tak? A to bylo v jakém roce?
2008.
Jaký to bylo vzdát se takového svého dítěte? Bylo to v pohodě?
Byla to úleva, protože my už jsme to chtěli. My jsme to dělali, my jsme vlastně Atlas vznikl 96, od takového 2004. My jsme měli trošku blbě udělaný setup, že jsme měli investora, který měl nadpoloviční většinu, ten měl 54% nebo 56, něco takového. A on se strašně leknul vlastně krize, která byla kolem roku 2000, jak byla jako ta internetová bublina, jak splaskla se toho lék, a tehdy udělali rozhodnutí, že už do internetu nebudou investovat, ale měli zainvestovat v nás, že místo toho, aby čas od času bylo potřeba jako doplnit nějaký peníze nebo jako zainvestovat do nějakého rozjezdu, tak oni to u nás odmítali. A takže my jsme vlastně celý od roku 2000 jeli vlastně, že jsme rozvíjeli celý Atlas jenom vlastně ze zisku provozního. A takže to byla jako, to byla trochu nevýhoda. A stejně tak i jakoby vlastně zakladatelé postupně z té firmy odcházeli a už tam nezůstal skoro nikdo. Já jsem jednu dobu tam snad byl skoro jediný provozně, v jednu chvíli sám, a jinak jako v představenstvu jsme se různě střídali. A všichni jsme cítili, že už jsme z toho unavený. Jo? Neměli jsme možnost s tou firmou dělat, co chcem. Neměli jsme možnost ani přivést tam dalšího investora, protože to ten náš investor odmítal ředit svůj vlastní podíl. Takže jsme vlastně mentálně si řekli, hele, už je na čase dělat jinou věc, takže jsme vlastně byli rádi, že jsme to prodali, a prodali jsme to docela dobře. Prodali jsme to před další krizí asi půl roku, takže jsme měli z prdele kliku.
To bylo hezký načasování. No a aha, co byly potom teda ty další věci, kterým jste se chtěli věnovat, nebo ty osobně?
Atlas tím, že vlastně nevydělával peníze a veškerý zisk šel do dalšího rozvoje, tak my jsme tam měli naprosto minimální platy. Takže já jako člen představenstva Atlasu jsem měl snad 12 000 měsíčně. Když jsem tam byl zaměstnaný jako technický ředitel, tak dobře, tak jsem měl asi 40 000 hrubýho, něco takového, a jinak 12, to z toho se nedalo uživit, že jo. Takže jedna věc, která se nám povedla, je, že při prvním vstupu investora, vlastně to bylo rok 99, tuším, tak my jsme odprodali část té firmy za peníze, nebylo to jenom jako investice do firmy, část za peníze, takže z toho jsme si jako zajistili nějaký jako klid, ale vlastně ten průběžný život jsme museli řešit z jiných projektů, takže já jsem mezi tím, jako vedle Atlasu měl software firmu, ostatní kluci měli taky svoje projekty, a vlastně pokračovali jsme v nich a nebo jsme rozjeli věci, které jsme měli v hlavě. Já jsem v té době měl třeba cestovatelský projekt, který jsem nazval On the Road, takže jsem vlastně ty peníze z Atlasu investoval do značné míry, ne všechny, ale část z nich jsem investoval do tohle projektu, pak jsem s ním byl v Silicon Valley a taková sranda to byla.
Ty to říkáš tak jako, no tak v sobotu jsem byl na chadě, v neděli jsem si zajel do Silicon Valley, tak pojďme se u toho zastavit. Jak to dopadlo, nebo ty se tomu projektu asi už nevěnuješ teďka?
Ne, ten projekt jsem stopnul asi za 3 roky. Já jsem měl skvělý tým, ze kterého potom vznikla skvělá firma. Jako ty, když vlastně On the Road končil, nebo skoro končil, ty kluci začali, to bylo takhle, On the Road vzniknul tak v roce 2008, někdy kolem prodeje. První jsem na něm dělal sám, pak jsem si tam postavil tým asi 5-6 lidí, částečně lidí z Atlasu, částečně lidi mimo. A ten projekt byl postavený na tom, zase kontext roku 2008. V roce 2008 byl extrémně drahý roaming, prakticky neexistovaly roamingový data, nebo byly tak drahý, že se nad tím nedali uvažovat. A já jsem už v té době hodně jezdil na motorce, jezdil jsem hodně po Evropě a vždycky to bylo, hele, napiš nám, kde jsi, napiš nám, že žiješ. A SMS-ka ze zahraničí tehdy běžně stála jedna SMS-ka 15-20 korun, tak jsem si říkal, jako tudy cesta nevede, to je strašně drahý. Takže jsem udělal to, že jsem si vlastně udělal malý skript na internetu, na serveru, který jsem měl na internetu, k tomu jsem připojil GSM modem, a když jsem byl někde na cestách, tak jsem SMS-ku poslal na tenhle ten modem a ten to rozeslal potom na polovinu příbuzenstva. Protože ta lokální SMS-ka stála korunu, nestála těch 15. Mm-hmm. Nebo MMS-ka nestála, já nevím, stovku, ale stála 10 korun.
Nechal jsem měl těch 12 000 výplatu, že jo? To pochopitelně jsem musel šetřit.
No, tak to už bylo po Atlasu, tak jsem tolik šetřit nemusel. A to šlo po princip, jako to byla ta cena, ta částka byla nehorázná, prostě nehorázný částky, já nerad platím. Takže jsem si pomohl tímhle trikem, pak jsem to řekl spoustě kamarádů, co jezdili na motorkách, všem se to líbilo, takže jsem jim to ručně nastavil taky. A když jsem to nastavil asi 20., tak jsem si řekl, hele, to není vončo, co kdybych to udělal jako nějakou inteligentní službu. Takže vlastně vznikl On the Road, který fungoval vlastně jako takový blok, kam lidi posílali zprávy z cest, ale byla tam současně i lokace, mohly tam být fotky, dalo se tam posílat SMS-kou, MMS-kou, přispívat přes internet, přes Wi-Fi. A jako hodně to bylo navázané na mapy, takže tam člověk mohl třeba, protože to bylo hlavně na cestovatele, tak si člověk mohl nastavit jako trasu, kudy plánuje jet, a pak postupně se tam ukazovalo, kde jede, jaký kopíruje, kde odjíždí a podobně. To fungovalo, já nevím, 4 roky asi, po 3, já nevím, po roce a půl jsem s tím odjel, to už jsem měl trošku postavený tým, takže většina týmu zůstala v Praze, já jsem odletěl na 5 roku do Silicon Valley s Czech Investem, to byla první nebo druhý kolo Czech Investu, kdy oni tam jakoby pomáhali českým firmám tam jít, pak jsem tam ještě nějakou dobu zůstal a asi za 2 roky poté nás víceméně kompletně už přejel Facebook, protože vlastně my jsme tam neměli moc sociální aspekt, takový to jako sdružování lidí, přátelé a podobně, spíš jsme se soustředili na to cestovatelský, no a ten Facebook to přejel vlastně jiným stylem a lidi pak ty samé informace publikovali na Facebook, takže jsem to vypnul.
To je ten rok 2008, to je rok, kdy já jsem si v únoru Facebook zakládal a teď mi to vrací takový, jak ti to vrací ty vzpomínky, ne? Tak mi to vrací ty statusy.
To je hezký čtení,
kde jsem, kde, je to moc hezký čtení, no? Jak jsem tam psal jako věci typu, jak, že já jsem dneska na Facebooku docela aktivní a ono to na začátku nic moc jako neumělo a když tam nikoho nemáš, že jo, tak to tam jako by nic není, žádný obsah, tak mi to vrací jako ty statusy, jako furt jsem nepochopil, k čemu tady ten Facebook je. To
no, neví, co si dát k obědu.
Přesně, takže chápu, že takováhle služba jako v té době mohla být pro ně dost zajímavá.
Michale, ty jsi říkal, že nerad platíš nehorázný částky. Souvisí to nějak s tvojí aktivitou kolem veřejných zakázek?
Nepřímo. Já jsem vždycky byl toho typu, že mě zajímal pro zákaznický přístup. A když jsem nakupoval nějakou službu nebo nějaký zboží a tam ten pro zákaznický přístup nebyl, nebo jsem jako nebyl obsloužený způsobem, který jsem si představoval, že bych měl být, tak jsem většinou té firmě dával nějakou zpětnou vazbu. Uhum. A to se s mnou hodně táhlo, vždycky žena se ze mě dělá srandu, nech to bejt, jako to, kdyby si takhle každý stěžoval, já jsem vždycky říkal, kdyby si takhle každý stěžoval, tak už to dělat nebudou. Uhum. I oni potřebují tu zpětnou vazbu, že jim tam něco nefunguje. A to mám nějak v sobě. A vlastně od toho se spousta potom věcí odvíjela. Já jsem potom měl nějaký další startup, který právě sbíral tuhle tu zpětnou vazbu v reálném světě na internetu a posílal to majitelům, protože někdy je strašně těžký přeskočit tu část, že ty to řekneš tomu člověkovi, který tě obsluhuje, což je ale ten člověk, který je ten problémový a nedozví se to ten majitel, který by to měl řešit, protože mu to tenhle ten člověk sám o sobě neřekne. Já jsem vlastně vymyslel způsob, jak přeskočit tuhletu linii a kontaktovat přímo majitele, ještě tam byly nějaký marketingový jako bonusy a tak. No a, ale abych se vrátil k té otázce, já od tohohle jsem se dostal k tomu, že jsem vlastně začal vnímat i stát, že mi má dávat nějakou službu a nedává mi dostatečnou kvalitu a začal jsem zkoumat proč a začal jsem se jako potom pídit a začal jsem na to koukat podrobněji a vlastně to skončilo tím, že trošku se snažím ovlivňovat, jakým způsobem stát funguje.
No, proč to tak je? Jaký je teda důvod, proč skoro jakákoliv služba, kterou ti poskytne stát, tak je úplně k ničemu?
No, protože nejsi zákazníkem státu. Protože mentální nastavení státu dlouhodobě vlastně od Marie Terezie je takové, že ty jsi podanej, který něco chce od státu, tak musíš podat žádost. Všimni si, že prakticky na cokoliv, co musíš ve státě udělat, musíš podat žádost, i když na to máš ze zákona nárok. Stát to milostivě posoudí, zkontroluje, jestli nelžeš, jestli nejsi podvodník, schválí ti tu žádost a teprve potom to můžeš províst. To znamená, vůbec tě nevnímá jako zákazníka, kterému by měl poskytnout nějakou službu navíc jednoduchým a nějakým jakoby jednoduchým a elegantním způsobem, ale když už si něco zjednodušuje, tak zejména pro sebe. Ale ne pro tebe. V okamžiku, kdy se změní tohleto mentální nastavení, což bude strašně těžký, tak vlastně to bude nejlepší změna, co bude moc nastat.
Myslíš si, že tohle mentální nastavení je obousměrný, nejenom, že stát nás vnímá jako svoje poddaný, ale že možná i my, když to řeknu úplně globálně, furt ten stát vnímáme jako nějakou vrchnost, furt tomu říkáme vláda, že jo, a ne... Ne, prostě já nevím, naši kontraktoři, který si platíme.
Ne, určitě jo, protože já když jsem začal dělat lídeče státu, tak vlastně první 2 roky jsem dostával kontinuálně otázky, tak co už na tebe jako nastoupil finančák a jako co to tehdy byl Babiš ministr financí, tak jako už se do tebe pustil. Takže ta obava před tou jako silou a před mocí toho státu mezi lidma rozhodně dlouhodobě, ano. Taky ho vnímají vlastně jako silový prvek.
Jaká je cesta ven tady z toho?
Změna postupná. Ona musí nastat na obou dvou stranách. Ono vlastně nikdy není ta chyba jenom na jedné straně. ale v tuhle chvíli ten stát je nejvíc bloklej. Protože spoustu věcí, kterou dneska stát dělá, tak by mohl dělat automaticky, mohl by dělat dokonce proaktivně, jo. Ale nedělá, protože má prostě v sobě tu mentalitu, musíš požádat, aby se něco stalo. Řidičák je krásný příklad. Když úplně odsunu od toho, že vlastně řidičák bychom vlastně vůbec nepotřebovali, pak klidně můžu vysvětlit proč, tak řekněme, že ho potřebujeme, tak ty, když ti expiruje řidičák, tak ještě do předloňského nebo loňského roku ti stát ani neřekl, že ti končí řidičák. Takže člověk to vlastně zjistil, když to ukázal policajtům, oni mu řekli, hele, pane, vy to máte 2 roky propadlý. Mm-hmm. Teď ti aspoň dá vědět, ne každému, ale někomu dá vědět, kdo má třeba datovku, končí ti techničák. Řidičák. U techničáku je to stejný. A když chceš novej, co musíš udělat? Musíš požádat o novej řidičák. Proč? 99,9% lidí ten řidičák potřebuje a požádá si o něj. Proč o něj musím žádat? Proč ho ten stát automaticky nevyrobí? Buď mi ho nepošle, anebo mi nenapíše, hele, čeká na vás tamhle jako
tak
na pobytce.
Tak to vlastně taky dostáváš novou, když ti expiruje, že?
Přesně tak. A to je ten prozákaznický přístup. Jasně. Banka ví, že na té kartě platební vydělává, že to je pro ní biznis, že to je pro ní vztah s tím zákazníkem a dělá všechno pro to, aby tě neztratila. Uh-huh. Zatímco u státu je to úplně šumák. Proto tě nutí, tak si požádej, aby my jsme ti to milostivě vyrobili.
Ale přitom asi je v zájmu státu, aby lidi byli mobilní, uměli se přesouvat a tím pádem pracovali, tvořili nějakou hodnotu, ne? Jakoby jen tak laickým pohledem.
Tak jako na řidičák neřídíš, jo? Na řidičák to auto nejede, to jede i bez řidičáku, jo? To je vlastně jakoby do určitý míry buzerace státu, aby ty si měl jako kartičku o tom, jestli můžeš řídit nebo nemůžeš řídit, přestože on tu informaci ví. My vlastně ve skutečnosti řidičák vůbec nepotřebujeme. A dneska už dokonce máme zákony, které říkají.
A pojďme to vysvětlit, jak to, že teda nepotřebujeme řidičák?
To je jednoduché.
To zajímá, že ona ho nemá.
Abys mohla řídit auto, tak musíš mít řidičské oprávnění. Uh-huh. Musíš splnit podmínky a tak dále a tak dále. Bez toho se neobejdeš. Ale nemusíš mít sebou plastový kus plastu, na kterým je napsáno, že se jmenuješ tak a tak a máš řidičské oprávnění typu B, třeba na řízení auta. Protože to je informace, kterou všimni si, jo? Když tě zastaví policaj, tak on si vezme řidičák, řekne, vezme si občanku a jde k sobě do toho auta. A úplně vždycky oni ty informace opíšou, jo? Je tam prostě jméno, datum narození, oni se kouknou do centrálního systému a zkontrolují si, že to na té kartičce je to samé, co je v centrálním systému. Protože oni nevěří ty kartičce, oni vlastně neví, jestli jim dáš nějaký jako fake, jo? Nebo falzum a tak. To znamená, že oni si stejně centrálně ověřují úplně vždycky, kdo jsi a jaký máš řidičský oprávnění, jestli třeba ti ten řidičák nevzali. Jo? Proč potom tu kartičku musíš mít, když si to stejně vždycky ověřují online. A dneska existuje zákon od loňského roku, který se jmenuje zákon o právu na digitální službu, který říká, a většina toho zákona platí už od loňského roku, od půlky loňského roku, který říká, že když stát o tobě má nějaké informace ve svých databázích, tak nemá právo je po tobě požadovat. Má si je prostě dohledat sám. Takže ještě dneska zastaví policajt, a já pevně doufám, že se mi to stane, abych si to vyzkoušel, tak policajt bude v složitý situaci, protože jeden zákon říká, že musíš mít u sebe řidičák, jako tu kartičku, a když ho nemáš, tak dostaneš 500 pokutu. A druhý zákon říká, že tuhle tu kartičku mít nemusíš, protože tyhle ty informace má stát ve svých centrálních registrech a ten policajt si je tam má dohledat a nemá po tobě tu kartičku chtít. Mm-hmm. A to je skvělý. Jo, ne, že ten spor je skvělej, to ne, to se časem vyčistí, ale že vůbec existuje takovýhle zákon. Jo, to z nás toho vlastně vyplývá, že vůbec nepotřebuješ mít žádný řidičák u sebe, nepotřebuješ mít zelenou kartu s pojištěním auta, nepotřebuješ mít techničák, to všechno jsou věci, které oni mají v centrálním registru.
A potřebuješ teda občanku? Nebo to je stejná
vlastně logika? Nepotřebuješ, protože když to se říká, že jo, je takový dlouhodobý úzus, že si myslí, že občanku musíš mít vždycky pro, u sebe a když policajt jako tě zastaví, tak se musíš nějakým způsobem identifikovat. Očeká se, že vytáhneš pas nebo občanku, ale vlastně nemusíš. Protože prakticky, já jsem si to uvěřoval dokonce na ministerstvu vnitra, každý policista má přístup do toho centrálního systému, zejména když má nějaký zařízení, nějaký tablet, taky tyhle ty věci, tak ho má i vizuální. A k tomu, aby si prokázala svou totožnost, tak stačí, řekneš jméno, příjmení, datum narození. Tohle jsou tři údaje, podle kterých on si tě vyhledá v té databázi a má tam i tvoji fotku. Takže si ověří, že si to ty. To zná teoreticky, když jako přijde policie a řekne, vy musíte mít občanku, tak to není pravda. Člověk občanku mít nemusí. Musí být schopen prokázat svoji totožnost a tímhle tím způsobem ji prokáže.
Takže pak, když jsem nepostupila nějakou drastickou plastickou operaci, tak by mě měl identifikovat podle té databáze.
Nebo pokud to není moc brzo ráno.
Děkuju.
Já mám na občance fotku s plešatou hlavou a bez fousu, tak
to by asi neprošlo.
To by neprošlo.
Tak se tady oba Michalové, tak já nevím, jestli reaguješ na mě, asi ne, viď.
Já jsem se chtěl zeptat, ale tak půjdej.
A tak se zeptej.
No, my jsme trošku tady udělali okliku okolo toho hlídače státu. Já to registruju, tím, že tě znám vlastně už nějaký pátek, tak to registruju snad asi od toho úplného začátku. Možná ne úplně každý to registruje stejně jako já. Pojďme možná říct, jaká byla geneze tady toho projektu, co to vůbec je a co to dělá.
Hlídač státu je projekt, který se snaží ztransparentnit a ukázat, s kým stát obchoduje, za co utrácí peníze. Stát je strašně složitý, je strašně rozsáhlý, dělá obrovské množství věcí, kupuje obrovské množství produktů, služeb a není v tom moc pořádek. A je velmi složitý se v tom vyznat. Jo? Člověk, který se do toho jakoby nepohnoří do hloubky, tak vlastně je strašně pro něj složitý se zorientovat v těch pojmech, zorientovat, kde jsou jaký informace a vyznat se, co znamenají. Takže ta primární úloha hlídače je, že vlastně bereme všechny tyhle ty důležitý data, zejména o, vlastně, o tom, jak stát utrácí peníze, a snažíme se přeložit do srozumitelnější řeči, tak aby i laik nebo člověk, který ho to nezajímá, tak si tam dokázal dohledat třeba, jakým způsobem utrácí peníze jeho oblíbený, neoblíbený politik, který řídí nějaký úřad, nebo jeho město a tak dále a tak dále. Plus tam nad tím je spousta analytiky, takže my tam jakoby hledáme třeba rizika, které jsou tam spojený, jo, nějaký rizikový chování, máme takový subprojekt, který je nazvaný K-index, což je vlastně index rizikového chování kritických rizik nebo klíčových rizik. A stejně tak třeba u každého úřadu nebo u každé firmy děláme vykřičníky nebo u každé smlouvy, jestli je tam nějaký problém, jestli jsme tam identifikovali nějaký problém nebo ne. To zaměření toho projektu zpočátku bylo primárně, když jsem to pouštěl, to ono to vlastně začalo tak, že za to může bývalý ministr vnitra, teď se nespomenu na jméno, z ČSSD, takový, ze začátku byl strašně silnej, tlustej a pak zhubnul hodně.
No jsi Paroubka. to je jediný, koho já se vybavím.
Ne, z Plzně byl.
No tak to vůbec asi.
No a má takovou slavnou fotku s takovou pistolkou, jako ho dal jednou na internetu.
To mi ringuje nějaký bel.
Počkej, a není to Škromach?
Ne. Ale...
Tak oni tam všichni byli tlustý a pak zhubli a fotili se jako divný fotky.
Těžko. Tak tohle byla taková slavná, no ale tenhle ten člověk vlastně může za to, že vzniknul hlídač státu, protože mě k tomu vyprovokoval. On to vlastně vzniklo jako víkendovka. Já mám spoustu víkendovek, vzniklo jako věc, kterou jsem udělal přes víkend, pak to nějak běželo, buď to umřelo, nebo se z toho stalo něco většího. A z hlídače se stalo jako monstrum, protože jako to bylo úplně nečekaný. Já jsem si myslel, že jako jo, napíšu aplikaci, která bude dělat tyhle ty jednoduché jako zpracování dat, napsal jsem základ přes víkend, nějakou dobu tu běžel a říkal jsem si, fajn, to je pro novináře, ať se v tom vyznají. No a postupně se ukázalo, že ten společenský dopad a zájem o ten projekt je mnohem větší a že jako má obrovský potenciál, no a teď jsme 4 na full time lidi, kteří se o to starají. Ale co bylo pro mě největší překvapení je, že když jsem vlastně hlídače nastartoval, jsem si říkal, OK, dělám to pro novináře a já nevím, těch jako 50 aktivistů v České republice, kteří se zajímají o to, jak stát utrácí prachy. A po měsíci jsem zjistil, že mi tam chodí 1000 lidí. Já vůbec jsem nevěděl proč. A zjistil jsem, že tam zašli chodit normálně úředníci. V té době totiž vznikl registr smluv. Ten základ hlídače státu byl primárně postavený právě na registru smluv. A registr smluv je vlastně databáze, kam stát posílá smlouvy, které uzavřel v nějaké formě a tyhle ty smlouvy my zpracováváme. A protože tehdy byl registr smluv novej a stát obecně nefunguje moc jako, že by poskytoval kvalitní službu ani jak občanům, tak dovnitř úředníkům, tak prostě když vznikl zákon o registru smluv, tak prostě ministerstvo vnitra, který má tohle na starosti, tak řeklo, milí úředníci, tak si ten zákon nastudujte a dělejte si to, jak chcete. A oni samozřejmě těch povinností mají strašně hodně a teď jim přibyla další a nevěděli moc, jak s tím. Takže to tam nějak posílali ty smlouvy. No a najednou se objevil lídej státu, který u každý smlouvy jim začal dělat vykřičníčky, hele, tady máte chybu, tady nemáte chybu, tohle jste udělali dobře. A oni najednou nás začali používat ne jako, že by se báli, co na ně chytnem, ale jako mechanismus, který jim pomohl zkontrolovat, že oni to udělali správně, tu práci. Mm-hmm. Takže my jsme vlastně nahradili stát, který místo toho, aby úředníkům pomohl tu práci dělat správně, tak jsme se tím stali my. A tohle trvá dodnes. Takže vlastně jsme taková obojetná, jako obojetný roli, kdy kontrolujeme i pomáháme.
Takový translator jako mezi těma subjektama. Ty jsi mluvil o klíčových rizikách. Co si po tím mám představit? Jaký jsou klíčový rizika?
Klíčových rizik, máme jich tam těch 10, my máme 10 hlavních. Ty klíčové rizika třeba jsou, že se u smlouvy tají cena. Mm-hmm. Ty můžeš, existuje výjimky, existuje nějaké, na všechno existují výjimky. Jedna z výjimek je, že když dáš smlouvu do registru smluv, tak nemusíš uvíct cenu, obvykle s odkazem na obchodní tajemství, což je zneužívaný jako obrovským způsobem.
To můžeš použít na všechno asi.
To můžeš použít skoro na všechno. A přestože jako obchodní tajemství je poměrně přesně definovaný a téměř nic do něj nespadne, tak prostě naopak se to využívá jako výmluva. Takže to je třeba jedno z rizik. A my počítáme, jaký procento smluv ze všech smluv za každý rok je se skrytou cenou. A co děláme, je, že se to snažíme porovnávat oborově. To znamená, třeba vezme všechny nemocnice a ty to srovnáme nemocnice mezi sebou, protože to je podobný obor podnikání, takže dává smysl srovnávat. Nedává smysl srovnávat dopravní podnik a krajský úřad, ale nemocnice navzájem, krajský úřad navzájem. Takže třeba u nemocnic to vypadá tak, že existují nemocnice, které tají cenu u 2% smluv, což je velmi málo. Ale existuje třeba Zlínská nemocnice, co má Šebati, která tají smlouvy u 65 až 70% smluv. A tam je evidentně vidět, že tam je mnohem větší korupční potenciál. Riziko korupce tam je výrazně větší v takovéhle situaci.
No takhle vypadá skoro, že to je jako jistota, ne? Když se máš u 70% smluv utajenou cenu, tak jako asi první se tě napadne.
Takže jedno je utajená cena, druhá věc je třeba, jestli uzavírají smlouvy, které jsou těsně pod limitem veřejných zakázek, aby se nemusela soutěžit. Jo, to znáte, 2 miliony nebo u stavebních prací 6 milionů. Takže to jsou zase, měříme, jaký je podíl těch smluv. Měříme to i oborově, protože když máš velký úřad, třeba ministerstvo financí, tak to prostě jako dělá strašně velký věcí, má miliardový rozpočet. Takže když jakoby na to koukáš celkem, tak ti tam nic speciálního tam na tebe nevykoukne. A když na to začneš koukat oborově, začneš koukat extra na smlouvy na IT, zvlášť na smlouvy na právo, jako právní smlouvy, zvlášť smlouvy třeba na dodávku papírenského nebo nějakých office věcí, tak najednou zjistíš, že v těchto oborech taky vznikají jakoby lokální takové jako podivnosti. Třeba, že všechny právní služby jsou uzavřeny s jednou právní kanceláří. Mm. Jo, no, tak a to jsou taky rizika, na které my upozorňujeme. Takže v tomhletom stylu.
Máte nějakou parádu, třeba je interní, kdo má nejvíc vykřičníků?
No, teď jsi mě trošku nachytala, protože bych se musel kouknout na internet, jak vypadá ten žebříček, ale rozhodně mezi těma nejhoršíma bývá Budvar, protože Budvar všeobecně říká, na nás se registr smluv nevztahuje a pak prostě v jednu chvíli pochopil, že se vztahuje, tak tam třeba dává úplně všechno bez ceny, protože je to obchodní tajemství. Dokonce tam neuvádí ani s kým ta smlouva byla uzavřená, jaký jsou smluvní strany. Jo, ta většina těch smluv je začerněná a tak dále a tak dále. Hodně podobné chování mají různé organizace, zejména kolem ministerstva obrany, které se týkají třeba opravárenství vojenské techniky s velmi podobným argumentem. Takže to jsou takový jako typický, to jsou takový ty nejhorší obvykle.
Takže Budvar je ten black box.
A kromě právnických máte tam i fyzický osoby s vykřičníkama?
Ne. Ono, registr smluv se vlastně vztahuje jenom na úřady. Úřady mají povinnost tam dávat smlouvy a ne všechny.
Jasně.
Takže pár výjimek, třeba prezidentská kancelář má výjimku, nebo parlament a senát mají výjimku, nebo ombudsman, Česká národní banka. To je asi 5 nebo 6 jako jednotlivých organizací. A potom druhá obrovská výjimka jsou malé obce. To zná obce, jednodušeně obce, kde si nemůžeš vyzvednout občanku a řidičák, nebo je tam není taková ta přepážka, kam si pro ně zajdeš, to jsou ty malé obce, tak na ně se registr smluv taky nevztahuje. Kvůli tomu, aby je to byrokraticky příliš nezatěžovalo.
Rozumím.
Jak se celá ta věc financuje?
Z darů našich dárců. Máme několik velkých dárců, kterým moc děkuju, kteří nám přispívají. Náš současný rozpočet je kolem 3-4 milionů korun ročně a 90 Tenhle rok ne, ale většinou 100% je z darů fyzických osob, málo kdy právnických. Letošní rok máme velký grant na 1,75 milionu od OSFky z norských fondů, který vlastně podporuje jeden, ten projekt K-Index, o kterém jsem mluvil. Mm-hmm. Takže ty nám pomohli trochu financovat vlastně posledních rok a půl.
Když bys to měl říct nějak úplně lidsky, když bych ti jako dal otázku, jaký to má výsledky za tu dobu, co to funguje, jako prakticky čemu to pomohlo, byl bys schopný na tohle z toho odpovědět, nějak to kvantifikovat?
Já jsem skromný, jo, takže já jako se chválit moc neumím, ale Lídej státu je dneska projekt, který z hlediska transparentnosti má rozhodně největší dopad v České republice na úřady a na stát zcela zásadní. Prakticky neexistuje větší úřad, který by Lídej státu neznal, který by nevěděl, co dělá a který by ho nepoužíval. Stejně tak, co se novinářů týká, tak neexistuje v České republice redakce, která by nepoužívala Lídej státu. My tam máme hodně funkcí pro novináře, který jako podporuje novinářskou práci, investigativní práci. Co se týká samozřejmě široké veřejnosti, tak to je téma, který zajímá relativně málo lidí, takže prostě nás měsíčně použije asi 40-50 tisíc lidí. Což není tolik, ale je to dobrý, jako část toho samozřejmě jsou ty státní úřady a úředníci. Myslím si, že ta značka a vlastně její společenský dopad je dost veliký, že ví se, co děláme, hodně lidí přemýšlí nad tím, než udělá nějakou věc, jak to bude vypadat na Hlídači státu, což je vlastně to, co jsme chtěli, že fungujeme do značné míry preventivně. To je tak, jak funguje transparentnost. Čím víc ty věci jsou transparentní, tím víc tam vlastně funguje taková ta preventivní funkcionalita, že se něco nepodaří skrýt a zašumlat. Jo. Takže...
Když jsme u toho, u té tvý činnosti kontrolorský, nebo takový, jak to říct, dozorující, revizorský.
My se snažíme spíš pomáhat, než dozorovat.
Jo, radit. Tak ty seš předseda dozorčí rady
ve operátora.
Prosím?
Operátora ICT.
Co to je?
To je IT firma Pražského magistrátu. To vzniklo tak, že když Piráti vyhráli volby, nebo jako se stali vlastně součástí koalice v Praze, tak si ta koalice mezi sebe rozdělila jednotlivé oblasti. Piráti si vybrali IT. A operátor ICT je asi od roku 2014 existující firma, která vlastně provozuje, primárně vznikla, aby provozovala lítačku. Jak byl takový ten tunel s předchozí kartou.
Open kartou,
přesně tak. Tak vlastně tohle vzniklo za předchozí vlády, že vznikne nová lítačka, která bude nastavená normálním způsobem, bude stát normální peníze, plus, že operátor ICT bude dělat smart projekty, jako smart city projekty. A když vlastně po volbách tuším 2018, co bylo, tak vlastně Piráti měli IT na starosti, tak vlastně hledali zástupce z odborníků, u nich se všechno soutěží, takže nejenom ty lidi nemusí být straníci, já nejsem žádný politický straně, ale hledali odborníky a mi to přišlo jako zajímavý, protože jsem do té doby v Hlídači přicházel s operátorem poměrně často do styku, jsem si říkal, to je fajn kouknout na to trošku zevnitř a mít možnost ovlivnit, jak to funguje. Takže jsem tam teďka předsedou dozorčí rady.
A co přesně dělá předseda dozorčí rady v takovýhle firmě?
No, my děláme mnohem víc věcí, než bychom jako dozorčí rada správně dělat měli, protože obecně z zákona dozorčí rada by měla kontrolovat, že se tam nedějou žádný nekalosti, že se postupuje podle zákona, že se soutěží, že jsou tam správně uzavřený smlouvy, víceméně takový formální, nebo ne úplně formální, ale formální dozor a hospodaření s majetkem. Ta naše role je trošku silnější, protože provázanost magistrátu a operátora ICT je obrovská. Vlastně magistrát je největší zákazník operátora i z hlediska statusu, jaký má operátor, tak vlastně on nemůže nabízet služby úplně komukoliv, libovolné množství, ale musí většinou je dodávat služby magistrátu. Takže je tam strašně důležitá spolupráce s magistrátem. Takže jako to je oblast, ve kterým věnujeme velké množství času, protože ty vztahy tam nejsou nejlepší, nějakým způsobem se nastavujou, ladí, takže jako v tomhle se snažíme pomoct. V té dozorčí radě my jsme většinou seniorní lidi, kteří mají zkušenosti z jiného biznesu, takže tyhle ty zkušenosti se snažíme přenést i do vztahu s operátorem. plus, asi trošku víc, než je zvykem, kecáme do personálního obsazení té společnosti v tom smyslu, že vlastně my z zákona jako vybíráme management, to ano, ale hodně o tom diskutujeme, jak s majitelem, s magistrátem, tak vlastně se současným managementem operátora, takže jsme jako docela v úzkém kontaktu. Shodou okolností dneska máme dozorčí radu a předchozí jsme měli minulý čtvrtek, takže se teďka scházíme skoro dvakrát měsíčně.
Kromě lítačky, můžeš říct, jaký projekt se třeba chystá, jestli je to veřejná informace, nebo...
Lítačka je ta nejviditelnější. Ona lítačka není jenom v Praze, ona teď se připravuje třeba jako i ve Středočeském kraji, to je jako spojený Praha se Středočeským krajem, ale podobný projekt se chystá pro Liberec, nebo se dokonce spouští, který bude dělat operátor. I další velký projekt, který je navenek vidět, tak je Golemio. To je vlastně datová platforma, je to software, do kterého je snahou, aby městské firmy i městské části i magistrát posílali data, které mají k dispozici, tam se ty data zpracují, nějakým způsobem se srovnají a pak se analyzují a vizualizují. Věc, která se tam třeba dneska sbírá, je, že na cyklostezkách v Praze a kolem Prahy jsou čítače, že se tam počítá, kolik cyklistů tam projede, z tohohle jedou analýzy a tak dále. Takže když jsou potom třeba diskuze, není potřeba cyklostezka, tady v životě neprojel žádný cyklista, což je běžný argument těch, co cyklisty nemají moc rádi, tak stačí kouknout na tyhle ty data a tam je vidět, ano, tady vám před barákem prostě denně projede 300 cyklistů. Jo, ten člověk si to vůbec neuvědomuje, kolik jich tam je. Pomáhá to vlastně. Je to vlastně základ pro to, aby se dělali kvalitní rozhodnutí, protože bez dat se kvalitní rozhodnutí dělat nedají. Takže tahle ta platforma slouží k tomu, aby sbírala ty data, dělala nad nima analýzy a dávala je k dispozici jak veřejnosti, aby věděli, co se děje, mají na to právo, a současně i politikům nebo úředníkům, aby dělali kvalifikované rozhodnutí na základě dat, ne nějaký dojmologie.
To dává smysl. Já jsem slyšela, že v jedné cizokrajní Dálavě v Ostravě funguje taková věc, že jako nemáš lítačku, ale prostě platíš za MHDčko kartou, která se sama vezme, nebo respektive ten systém si sám vezme tolik ujízdního, kolik by se jako vzít měl podle nějakého algoritmu. Takhle to funguje v Londýně.
Nejnižší cenu, kterou můžeš mít. Ano.
Proč tohle nemáme v Praze? Jak to, že to mají Ostraváci a my ne?
Mají to mnohem jednodušší. V Ostravě se to řeší jenom v rámci Ostravy. Není tam tolik subjektů. U nás vlastně doprava kolem Prahy se neřeší jenom v Praze, ale řeší i Středočeský kraj. A je v tom velké množství subjektů. Jsou v tom České dráhy, jsou v tom dopravní podnik Prahy, jsou v tom dopravní podniky okolních měst, je do toho zapojený Středočeský kraj. A není úplně jednoduchý spojit zájmy všech těchto subjektů a pak případně mezi ně ještě ty peníze rozdělit. Jo? Mm-hmm. To znamená, že ten stav, který je dneska samozřejmě daný nějak historicky, jako ten současný status quo existuje už tak 10, 12, 13 let, ten princip, rozhodně stojí za to se nad tím zamyslet, ale ten model je u nás vlastně relativně běžný, jako je v jiných městech. V Londýně to funguje podobně, jo. Člověk jede na nějaký pásma a podle toho, kolik pásem jede, tak zaplatí. Takže to není tak úplně neobvyklý, jak to u nás funguje. Naopak spíš ta Ostrava je ten méně obvyklý model, ale samozřejmě mnohem pohodlnější pro lidi. Na druhou stranu, když člověk nemá platební kartu, tak má problém, protože tam vlastně nemá jak zaplatit. Jo, buď si musí pořídit nějakou jako jejich lítačku, anebo když má jenom cash, tak to musí řešit přes řidiče, je to komplikovaný. Jakoby komplikovaný pro lidi, co jsou analogoví, co nemají kartu.
Dokážeš si ty jako fanoušek digitalizace představit nějakou magickou kouzelnou kartičku, kterou budeš mít jako občan České republiky nebo Prahy, když to vztáhnu na to území, která ti fakt jako ulehčí život? A jestli je to vůbec proveditelný?
Na všechno ostatní je tu Mastercard. Já myslím, že není potřeba vymýšlet nic jiného. Platební karta je docela dobrý prostředek, jo, protože většinou je spojený s konkrétní osobou. Neříkám, že to může nahradit občanku, to ne. Ale na většinu věcí, placení věcí, já nevím, vstupný, zjištit, jaký mají věk, to jsou věci, které by tahle ta karta bez problémů zvládla. A upřímně řečeno, buď ať je fyzicky v této podobě umělohmotné kartičky, proč vymýšlet pět dalších kartiček, anebo ve formě mobilu. Myslím, že vlastně dneska všechno inklinuje k mobilu, takže kdo chce být jako nějak digitalizovaný, tak vlastně skončí s nějakou formou virtuální karty v mobilu.
Ta plastová kartička má takovou jako výhodu, že se ti nevybije, to je takový můj věčný problém.
Já myslela, že s ním můžeš třeba seškrábat sklo, nebo...
Já se přiznám, že jsem v ruce platební kartu neměl už asi 3 roky, protože už 3 roky platím hodinkama. A je to nejpohodlnější způsob, co vůbec existuje, a dávám si velký pozor, aby se mi nevybili.
Já naprosto souhlasím, ale přesně to je. Teď asi 2 dny zpátky jsem řešil, jo, že jsem chtěl, jo, to bylo včera, že jsem si chtěl jít do Alberta pro mlíko, tak jsem si musel ještě jako dát telefon nabít, aby se mi nestala ta trapná věc, že přijdu tý pokladně a nic, jo.
No, co pak pokladna, ale pozor, to je fakt jako taková dvojsečná zbraň, protože já taky nemám teda kartu, platím všechno mobilem. Ale prostě takový to, jak seš prostě třeba v noci v Praze, vybije si ti mobil a seš v prdeli, protože se nezavoláš taxíka, prostě nemůžeš si nic koupit. Já teda se i ztratím navíc, protože pořád koukám do Google Map, přestože jsem tady, nevím, 13 let. Ale jako samozřejmě jsem fanoušek teda toho mít všechno v mobilu, ale je teda dobrý sebou tahat případně powerbanku, pokud jste schopni to dobíjet.
To je ta nevýhoda, všechno má svý plusy a mínusy, ale je to o tom, kdy to má ty plusy po 99% času a hold prostě pak se objeví ten mínus, takže ano.
Já ti dám takový 2 příklady z praxe, uděláme si takový srovnání mezi nimi, jo. Příklad číslo 1, Netflix, služba, která funguje na bázi nějaký subskripce, to znamená prostě dáš tam údaje z karty a ona ti každý měsíc trhne 300, 500, nevím kolik to přesně je. Tak to je jeden příklad. Druhý příklad, zařídil jsem si loni na poště dosílání, takový to, že ti z nějaký adresy přeposílají poštu někam jinam. Přišel jsem tam, dali mi vyplnit nějaký papírový formulář, jakože z jaký adresy, na jakou adresu a tak dále. A tak jsem to tý paní jako odevzdal a ona říká, a na jak dlouho to chcete? A já říkám, no to já nevím, tak do konce života asi. A ona, ne, počkejte, musíte mi dát nějaký údaj. A já, tak nevím, 20 let třeba. A ona říká, no to budete mít hrozně drahý. A já, jak drahý? A ona, no to musíte, to budete mít hrozně drahý, že jo? A já říkám, jo, počkejte, to se platí jako celý dopředu, jo? A ona, no, tak si to dejte třeba jako na rok. A já, no tak OK, tak mi to dejte na rok teda. A ona, dobrý, a pak až vám to jako skončí, tak musíte týden předtím, než to skončí, přijít, abyste se to jako obnovil, protože to trvá 5 dní to znovu jako zařídit, tak aby se vám to jako překrývalo a nestratil jste nějakou poštu. Kdy budeme ve fázi Netflix, že zadám paní na poště na přepážce, nebo ideálně ne na poště na přepážce, ale v nějaký aplikaci nebo někde na webu, prostě údaje z karty a tady takovýhle věci se mi budou automaticky prostě platit.
Já si myslím, že na poště dřív, než myslíme. Protože pošta žije na konkurenčním prostředí a prostě jako zásilkovna, DPD a ostatní podobné služby je donutí, a vlastně už dneska je to vidět, je nutí k tomu, aby ty své služby zlepšily. Ještě před 2 lety se na poště nedalo zaplatit kartou. Dneska už se tam dá skoro všechno zaplatit.
Skoro vždycky.
A to bylo absurdní, že jo, před 2 lety prostě pošta řekla, nám se to nevyplatí, nebo to jako nejde, vůbec si nezajímalo jako komfort pro zákazníka i to, že vlastně reálně ten poplatek je 0,8%. Prostě nechtěli, byla to změna, kterou nechtěli. Přišel nový ředitel, první věc, kterou řekl, ten současný řekl, všude se bude platit, jako všude budou terminály a může se tím platit. Jo. Takže já si myslím, že speciálně u pošty je tomu dobrý, horší to bude u státu, ten nemá takovouhle konkurenci. Určitě ne každý si, že jo, ono se nedá snadno stát Němcem, nebo Rakušanem, nebo Švýcarem, že jo, takže jako ta konkurence mezi státy je nižší než u soukromých subjektů.
No, ta moje otázka v globálu asi jako mířila ne čistě jenom na tu Českou poštu, ale právě na nějakou jako digitalizaci té státní správy. To, že bych prostě chtěl, přesně jak jsi říkal, když mi má projít řidičák, tak ideálně ne do datový schránky, ale SMS-kou mi přijde, hele, prochází ti to, nebo to ideálně vůbec jako nemám tu kartičku. Tak můžem tady, takhle, zeptám se ještě jinak. Je tady v tom nějaký posun za posledních třeba 10 let, protože já osobně ho moc nevidím, ale možná se jenom dost nekoukám. Lomeno, co můžeme čekat v dalším horizontu, třeba 10-20 let?
U nás, řekněme, já nerad používám digitalizace, protože digitalizaci si člověk představí, že jako se tam přivezou počítače a ty tam všichni sedí u počítačů. Dneska, když si člověk, když komunikuje se státem nebo přijdete někam na úřad, tak všechno je, všichni mají počítače. Problém je, že to, co je dneska v těch počítačích, tak ty operace, které se dělají v počítačích, tak přesně kopírují papírovou cestu, tak jak byla dřív papírová, tak dneska se úplně to samé dělá v počítači. Velmi často to jde současně v počítači na papíru. Takže tam vlastně není jako žádná jako lepší změna, že by se něco zrychlilo, nebo se prostě je to jenom daný do počítače. Jak jsem říkal na začátku, ta nejdůležitější bude ta mentální změna, protože v okamžiku, kdy tam bude mentální změna, je to náš zákazník, jak mu ulehčíme život, tak ten stát a ty lidi v něm budou přemýšlet o tom, jak bychom tuhle věc udělali ještě jednodušší, jak bychom ji udělali pohodlnější. Takhle to dneska nefunguje. Mně by se strašně líbilo, jo, ale abych odpověděl na tu otázku, my fungujeme u nás hodně ve skocích, jakoby ta digitalizace v České republice probíhala ve skocích. Jeden velký skok byl 2008 až 2010-11, což byla vlastně vláda ODS, ministr vnitra Langer, v té době chvilku existovalo ještě ministerstvo informatiky a tenhle ten tým vlastně založil věc, kterou dneska, kdybychom neměli, tak jsme úplně ztracený. A to jsou datové schránky a základní registry. Základní registry je vlastně centrální databáze, kde jsou základní informace o všech lidech, vztahy mezi těma lidma, rodiče, děti a tak dále a tak dále. A datový schránky je vlastně zabezpečený e-mail pro elektronickou komunikaci se státem, zjednodušeně řečeno. A tohle v době před těma 13 lety bylo jako úplně revoluční na světový úrovni. To téměř nikdo neměl, základní registry téměř nikdo neměl, datovka bylo, jako to se, na to se k nám jezdili koukat. Jo? My jsme byli jako, jako v té době jsme byli jako Estonsko. Jo?
Jakže se to tak teda jako pokazilo?
No, protože se nepodařilo strukturálně změnit fungování státní správy tak, aby ten stav byl udržitelný, aby jakoby ta inovace, kterou tam přinesli tyhle ty lidi, tak se vlastně jako stala standardní věcí ve státě. To znamená, dokud tam byl Langer a byl ten tým kolem něj a Topolánek jako premiér, který to tlačili a chtěli to, tak ten stát, myšleno jako ta byrokratická operativa, tak to dělali, protože to prostě jako bylo politické zadání. V okamžiku, kdy to po nich nikdo nechtěl, tak to nebylo jejich motivací něco zlepšovat. Hmm. Motivací drtivý většiny státní správy je udržet status quo, nic neměnit, protože to je nejbezpečnější. Když nic neměníš, tak je menší šance, že něco pokazíš a něco pokazit je vždycky špatně. Jo? Když něco zlepšíš, tak tě ve státní správě nikdo nepochválí, že jsi něco zlepšil. Když něco pokazíš, tak tě úplně vždycky tě někdo jako nějakým způsobem ti vynadá nebo máš nějaký následky s tím spojený. A každá změna je spojená s nějakým rizikem nějakého neúspěchu nebo nějakého problému. To znamená vlastně nejistější strategie je neměnit nic. Jo, to je prostě tutovka.
A v takovém prostředí asi těžko vzniknou nějaký inovace. Tady.
Právě proto jako jsou byli tlačený, proto vlastně vznikají, když jako jsou tlačený těm vnějším a těm vnějším byly ty ta politická reprezentace. Takže vlastně 2008 až 11 vznikly základní registry, datové schránky a věci s tím spojený. Pak se strašně dlouho nic nedělo. Docela velká naděje byla vkládaná 2017 do Babišovy vlády, protože ty měli zase digitalizaci v uvozovkách jako druhý bod programového prohlášení vlády. A což bylo mimochodem zajímavé, protože já jsem v té době už 2 roky loboval, jako jak se digitalizovat, jak se to má dělat správně a tak dále a tak dále. Bavil jsem se napříč celou politickou sférou. A když Babiš poprvé byl v parlamentu a žádal o, jakoby, o jak se tomu říká, o schválení vlády, o důvěru vlády, tak já jsem to jako poslouchal, já jsem to pušil na ČT24 a jenom jsem říkal, hele, to jsou věty, které slyším a zjistil jsem, že oni do toho programového prohlášení vlády dali spoustu věc z mých prezentací.
Ti to popřílehli normálně.
Jsem říkal, jako super lobbying byl úspěšnej, ale jako, jsem si říkal prima. A tam jako byla poměrně velká jako naděje, že když to udělají tak, jak to tam mají napsané, tak to bude super.
Nakonec cítím nějaký ale.
Ale, to ale bylo veliký. Já jsem potom dokonce od roku 2018, nebo od dubna 2018 do konce roku 2019 dělal pro vládního zmocněnce Babišovy vlády, pro vládu Dzurillu, v jeho týmu jako na digitální Česko. A tam jsem viděl to ale. To ale bylo, že ono se to začalo už v té době projevovat nejenom v té digitalizaci, že Babišova vláda je zejména populistická marketingová vláda, takže oni jako prodávají kde co, ale jenom ten vnější stránku věci, ale nikoli v tu strukturální změnu, protože ta je těžká a tím, že trvá dlouho, tak není zajímavá, tak prostě oni dělají jenom věci na efekt. Dělají věci. A Vlado Dzurilla udělal velikou chybu, kterou já jsem mu vyčítal jak tehdy, tak mu ji vyčítám dodnes, a to, že on sice byl digitální zmocněnec, zodpovědný za digitalizaci, ale neměl budget a dodnes nemá pořádný budget, nemá tým lidí, nemá pravomoci. To znamená, on jako může mluvit o tom, co chce udělat, on o tom může vyjednávat s jednotlivýma rezortama, ale nemůže jim to přikázat. Mm-hmm. On je takový, vlastně on musí fungovat vlastně jako vyjednávač. Jo? Má za sebou samozřejmě nějakou politickou, nebo dřív měl, teď už tolik ne, politickou jako podporu premiéra, ale pořád to bylo, já vás prosím, abyste tohle udělali. Jo. Takže typický projekt, který byl, nebo typický průběh byl, že třeba se řeklo, uděláme, já nevím, platební bránu, musel přijít za vnitrem a za každým rezortem zvlášť, a ty rezorty si spolu bojují proti sobě, že jo. Takže já řekl, milé vnitro, já bych rád, kdybyste udělali tuhle tu jako platební bránu státní, nechcete to udělat, a vnitro řeklo, tak jo, my to uděláme. Když máš ty hezký oči. Přeháním samozřejmě nadsázka trošku. Za týden tam přišel po druhý a řekl, ale já na to nemám žádný peníze. Vnitro, nevzali byste si na to peníze ze svého vlastního rozpočtu? Vnitro řeklo, ano, ok, tak my si na to teda vybereme peníze z našeho rozpočtu. Třetí týden přišel a řekl, no, ale já bych chtěl, abyste to udělali tak, jak chci já, ne jak chcete vy. Uděláte to tak. Jo, a tohle jakoby, já to dávám do nadsázky, ale tohle je vlastně ta forma vyjednávání. A ta pozice je strašně slabá. To znamená, tuhletou pozicí se něco podařilo změnit, třeba bankovní identita, bank ID, že tu máme, což je příjemná změna, ale ty strukturální změny nenastaly žádný. Mm.
Já jsem někde zaregistroval, že snad je výjimka teďka u toho relativně nového úřadu, jak se to jmenuje? Vždycky zapomenu tu zkrátku, ohledně té kybernetické bezpečnosti.
NUKIP.
Že tam lidi mají, co tam pracují, tak mají docela dobrý peníze, ale jinak, že jako velký problém toho, že se vlastně mozky, IT mozky moc nehrnou do státní správy, je to, že jsou tam absolutně jako podhodnocený.
Těch problémů, proč jakoby stát je v tom stavu, v jakým je, to znamená extrémně nepružnej, strašně zastaralej, většinu energie stráví tím, aby uřídil sám sebe, na to, aby jako ještě poskytoval služby dál, tak těch příčin je celá řada a lidi je jedna z hlavních příčin. Za prvý tabulkový platy. Jo? Dneska se ve státní správě, aby to bylo jednoduchý, aby to bylo přesně nalinkovaný, tak jsou tabulkový platy a peníze dostáváš ne podle toho, co umíš, ale podle toho, jak dlouho pracuješ ve státní správě. Jo, dobře, v roce 1920 tohle možná smysl dávalo, ale 2021 už je to poněkud zastaralý princip. Druhá věc je, že se tam vůbec nepočítá s moderníma vlastně profesema. Jo? Takže prostě ajťák tam nastupuje do 9., 10. platební třídy za 27 hrubýho. No jako mladý, no to nedává vůbec žádný smysl, když jako v soukromé sféře začíná na 60. Jo? Takže samozřejmě jako státní správa se tomu přizpůsobila, jo, a vlastně tak, že hackuje tyhle ty pravidla. Jedny hackuje ve smyslu, že jsou tam různý a docela složitý a schválně složitý kombinace, jak se můžou dávat odměny a mimořádný odměny a cílový odměny, takže je možný ten plat dát téměř jakýkoliv. A druhý způsob je, že prostě tyhle ty pozice nejsou ve státní správě a jsou vytáhnutý ven, do vlastně podřízených organizací, jako je operátor ICT, IT firma magistrátu, tak třeba vnitro má vlastní IT firmu, jo, ten NAKIT. Ministerstvo financí má taky vlastní firmu, státní podnik, to je státní poklad na Centrum sdílených služeb. A na tyhle ty státní podniky se nevztahují tabulkový platy. Takže tam zase můžou dávat normální platy, ale prostě obchází se ten systém, jo, jako hackuje se, to nedává žádný smysl.
Takže oni si vlastně sami obchází ten svůj vlastní systém.
Mm-hmm.
A problém je, ale že rozhodnutí, úřední rozhodnutí musí udělat úředník, který je pod to v té státní správě. To znamená, vy tam pořád tam musí být nějaký IT lidi, jako kteří jsou na těchto těch úrovních. Ale ty podmínky, které oni mají, jsou strašně složitý, je jich strašně málo. Když jsem dělal pro vlada, tak jsme v roce 2018 dělali věc, který jsme říkali benchmark a my jsme vlastně obešli všechny centrální úřady, těch je asi 45, jako v ministerstva těch je 14, pak jsou to různý nejvyšší kontrolní úřad a NUKIP a já nevím, Český statický úřad a tak dále, jich asi 45. A to byl takový dotazník, čítající asi 45 otázek, kde jsme se jich vlastně ptali, jak jsou připraveny na nějakou digitální transformaci. Mentálně, lidsky, finančně, projektově a tak dále a tak dále. A nebylo to tak, že bychom jim poslali dotazník, ale my jsme jim ho poslali, ale řekli jsme, nevyplníte ho, promyslete si to, my za váma přijdeme a budeme si o tom povídat. Aby jsme jako vlastně jako si to dali podobné srovnání. Takže jsme takhle obešli většinu a bylo to super zajímavý. A tam se třeba ukázalo, že platy zaměstnanců je jedna ze zásadních problémů, který oni mají a který se nedá, který jim nikdo nepomáhá řešit. Nebo sdílení zkušeností. Zásadní věc, která se jim nedaří řešit. Takže jako lidi je určitě jeden z obrovských problémů, proč stát funguje tak blbě, jak funguje dnes. A ještě ti skočím do řeči, protože vidím, že se nadechuješ. Druhý problém je strašná neprostupnost státní správy. Ty kdybys dneska chtěl pracovat do státní správy, máš vysokou školu?
Ne.
No vidíš, tak bys si se nedostal. Ty bys nemohl dělat řídící pozici, jo. Představ si, že bys šel třeba na ministerstvo školství a měl jsi mít na starosti, já nevím, odbor, který se zabývá tělesnou výchovou ve školách. Z tohohle hlediska ty o tom víš všechno. Máš nastudovaný obrovské množství věcí, máš dokonce spoustu jako vzdělávacích kurzů, obrovskou praxi. Jsi na to expert. Z hlediska státní správy, jsi nula. Nemáš.
Tak by se to ještě jednou zopakoval.
Jsi
nula.
Nemáš formální vzdělání, jo, nemáš to lejstro, nemáš žádnou zkušenost, nemáš státní zkoušku, takže ty, kdyby si se hlásil na takovou pozici, tak první budou vybírat nějakého úředníka z ministerstva školství, když nikoho neseženou, tak v druhém kole budou vybírat úředníka z nějakého jiného státního úřadu. A teprve v třetím kole přijdeš na řadu ty, ale nemohl by si víc odbor, protože nemáš vysokou školu. Ani oddělení bys nemohl víc, žádný lidi bys nemohl víc, protože prostě nemáš ten štempel. To je úplně nesmysl. Ale takhle funguje státní správa. Takže ono vlastně i vůbec vstoupit do státní správy a zkusit tam něco změnit, je jako strašná byrokracie.
Ostatně ty jsi to zkusil, že jo?
Já jsem to zkusil, no tak já jsem tam nebyl na pozici jako úředníka, já jsem tam fungoval vlastně jako konzultant pro vlada, takže jsem tam byl na DPČ, plat jsem měl menší než ten vrátnej, který nás dole pouštěl do budovy jako opravdu, jo, to bylo směšný, prostě neměl prachy. A vlastně jsme jako fungovali jako konzultanti, to znamená, jako jsme radili, ale neměli jsme možnost to reálně změnit. Jo. Kdybych já dneska chtěl nastoupit do státní správy, já vlastně taky nemám formálně vysokou školu, já mám bakaláře, já bych nemohl dělat šéfa odboru.
Tady sedí samý nuly.
Samý nuly tady sedí, přesně tak. Ne, a tohle je strašně nesmysl. Jo. Tohle je jedna z věcí, která se musí změnit.
Michal, jak dlouho se tam vydržel v té a teď mi padlo to slovo.
V té konzultantské pozici.
Tohle jsem chtěla říct.
Rok a 3/4. Mm-hmm. A vlastně to skončilo tak, že jsem dal rozhovor do novin.
A skončilo to.
Skončilo to rozhovorem do novin a já se přiznám, že zrovna teďka se sepisuju ještě nějaký jako shrnutí, co, jak by se stát měl změnit, takový jakoby trošku follow up po těch 4 letech a četl jsem si ten 2 nebo rok a půl starý rozhovor a změnil bych na něm 3 slova. Měl 4 stránky ten rozhovor, jo. Takže ta změna není veliká. Jo. Ty se ptal, co se pozitivně podařilo změnit, jo, třeba za poslední dobu. Velká změna byla před těma 12-13 lety, když vznikly datové schránky a registr smluv. Pak se strašně dlouho nic nedělo. A další změna, kterou jako je fér připsat současné vládě, je, že vznikly 2 velké věci. Jedno je bank ID, neboli bankovní identita. To znamená, že můžeš komunikovat se státem a použiješ tomu svoje elektronické bankovnictví. Nemusíš nikam chodit na poštu, řešit elektronickou občanku a podobné věci. To je super, tím se snižuje bariéra toho vstupu, že člověk nemusí někam jít a lidi jsou z principu líní, takže když to můžou udělat z gauče, tak je to super. A druhá věc je, to teda nedá se připsat úplně vládě, to je vlastně aktivita zejména opoziční, ale vláda ji jako nesnažila se jí zabít. A to je zákon o právu na digitální službu, jak jsme se o něm bavili na začátku, a to je to, že nemusíš policajtům ukazovat řidičák.
To není
12 let, to není zase tak moc, teda mi přijde. Slyšel jsem na tebe, že má na tebe Andrej Babiš složku.
Má, no, já ji viděl. Já ji viděl. Já jsem někdy v roce 2015 jsem napsal takový blogpost, pane Babiši, jako nevěřím vám, nesplnil jste svoje sliby. A on to měl tehdy docela velký ohlas. A v té době ještě poměrně intenzivně Marek Prchal používal takovou tu taktiku, že když se objevil někde nějaký kritik, který měl nějaký dosah, a tehdy ten můj blogpost četl asi 200 tisíc lidí, tak jako Babiš ho pozval tohohle kritika na kafe.
To se Mára opamatuju, Prchal, to bylo jo, jo. Dobu, to v tom jeli docela dost.
Jo, no, takže mě pozvali jakoby na kafe někdy v 6:30 ráno.
Kam to byl masakr.
No, to bylo normálně na ministerstvu financí.
Jo,
Babiš byl tehdy minister financí. Šli jsme tam a on měl vlastně přede mnou složku, kde měl informace o mě, co mu připravili, plus tam měl ten můj vlastně blogpost s těma výhradama a potom jsme si povídali.
Teď mi řekni, vypadalo to tak, jak to vidíme ve filmech, že tam máš prostě připíchnutou tu tvoji fotku černobílou, ještě nejlíp, prostě
ne.
Fotky milenek, prostě veškerá špína, která se dá vyhrabat.
Byla to klasická složka, taková ta úřednická, ale spíš to byly jako podklady pro tu schůzku, abych byl fér. Já jsem se té schůzky docela bál, ne ani tak z důvodu, že bych měl respekt, respekt, já jako nejsem moc, že bych měl respekt před autoritama, ale
kdo
já
tam
jsem...
tam bylo všechno, promiň?
Byl tam jenom, my jsme tam byli one to one, to bylo. Mm-hmm. Byli jsme tam a hodinu a půl to bylo. To bylo zajímavé, to bylo nejdelší doba, co jsem byl takhle s Babišem a pak jsem tu možnost měl ještě asi dvakrát, ale tohle byla nejdelší. A já ho jsem zažil předtím jednou. My jsme jako v rámci nějakých internetových aktivit, jsme jako internetový biznis šli lobovat k Babišovi. Si pamatuju, jako dneska jsme nám měl vyhradit asi 20 minut, takže po nějaký to byla nějaká, měl nějakou předvolební kampaně na Praze 4 a pak, že vedle je kavárna, tak jsme si sedneme a my 20 minut mu budeme říkat, co jako internet potřebuje a on jako pokýve a skončilo to tak, že jsme tam vlezli do nějaký kavárny, sedli jsme si a začalo hodinu a půl nadávání na Kalouska. A jako jel hodinu a půl na Klouska, pak se nás 10 minut zeptal, co chceme, pak zase nadával 4 hodiny na Klouska a šli jsme. Jsem si říkal u té zkusky, tak doufám, že to nebude takhle probíhat. A díky bohu ne, protože on jel podle toho mýho blogpostu, podle těch bodů, kde já ho kritizoval, že jsme jeden bod po druhým. Mm-hmm. A to bylo skvělý, protože tím pádem jsem tu agendu řídil já.
Mm-hmm. Máš nějaký highlight z téhle zkusky?
Nebo mám. Je to věc, která je vidět teďka hodně, zejména kolem covidu. A tehdy se neprojevovala tolik, protože on dokázal komunikovat obecný témata relativně pozitivně, ale on nechápe, co je to lež. Aha. On, já si pamatuju, že jsme se, že pro něj vždycky existuje jenom ta pravda, která existuje v tu danou sekundu. To znamená, my jsme se bavili na nějaký téma na začátku, kdy říkal A je správně, A je pravda. V půlci mi řek, není to tak, B je pravda a na konci řek, A je pravda. A já, když jsem mu řeknu, ale vy jste mi před 20 minutama říkal přesně opak, tak on to vůbec nechápal. Pro něj prostě je pravda vždycky, která je v danou chvíli pro něj výhodnější. Jo? Ta pravda, která je v danou chvíli argumentačně pro něj výhodnější, i kdyby to mělo trvat 5 minut, tak to je pro něj ta daná pravda v tu danou chvíli. To se přiznám, že mi překvapilo hodně, že vlastně vůbec nerozlišuje tuhle tu věc.
Je docela těžký s takým člověkem pak víc takovou debatu.
Je to hodně komplikovaný. A druhá věc byla, že byl jako na můj vkus extrémně pragmatický. Jo? My jsme tam jeden z těch bodů, které já, kde já jsem ho kritizoval, tak kromě Čapího hnízda tehdy, jako, tak jsem ho kritizoval, že on vždycky říkal, já to tady vyčistím to Palermo, nebudou se dělat žádný podvody. A jedna z věcí, která spadala už do jeho vlády, byl systém na řízení veřejných zakázek, který dělal MMR, dělali to jeho lidi, jeho ministrině. Tehdy vlastně, dneska je to eurokomisařka Jourová, to začala, pak to dělala ministryně Šlechtová, na tu, co šlo hlavně. To měla hlavní odpovědnost. A ten projekt skončil katastrofálně. Kromě toho, že stál asi 500 miliard, úplně velmi těžko použitelný software, tak byl nelegálně vysoutěžený, takže místo toho, aby Evropská unie proplatila drtivou většinu z té 500 miliardy, tak z toho proplatila asi jen 20%, většinu musel platit stát. A ten, kdo vlastně přišel na to, že to bylo nelegálně vysoutěžený, byl jeho náměstek, Wagenknecht tehdejší. A on pro ní neměl jediný dobrý slovo. V té době tam ještě byl, on ho asi pár měsíců poté ho vyhodil. Ale on vlastně na Wagenknechta celou dobu nadával a vlastně stylem to přece nejde, aby on, jako, teď ho cituju, jakoby, on, parafrázuju, to není možný, aby jsme na sebe do Evropské unie žalovali, co jsme udělali špatně. Tak když jsme něco udělali špatně, tak to teďka jako zatajíme, aby jsme ty prachy z Evropské unie dostali a budeme si dávat pozor u dalších projektů. Tohle byla jako jeho filozofie. Já se přiznám, že to mě překvapilo jako hodně negativně.
Mm-hmm. S jakým pocitem se odcházel z té schůzky?
To už si vlastně moc nepamatuju. No rozhodně jsme se neshodli, protože já jsem, ty moje věci byly kritický, on mě chtěl přesvědčit o svý pravdě, já jsem se moc nenechal. Asi nejcitlivější osobně to bylo kolem Čapího hnízda, protože já jsem tehdy v tom svém blogpostu to vlastně komentoval stylem, že to byla nenažranost, že to bylo vlastně jako, ne, tak jako greedy anglicky, no, mm-hmm. Prostě jako fakt jako hamižnost, mm-hmm. Tohleto slovo. Tak to pro mě bylo těžké říct mu to do očí, musím říct. Jo. Mm-hmm. To bylo jako náročnější, protože to bylo relativně ostrý.
A řekl jsi.
Jo, řekl. Jemu se to hodně nelíbilo. Ani ne tak kvůli tomu slovu, to ne. On byl přesvědčený, že neudělá nic špatně. Aha. Vlastně to, co dneska říká navenek, že vlastně to kampaň a že nic neudělá špatně,
si myslí,
to říká
už ty.
On si to fakt myslí, protože v té době to takhle dělal úplně každý. Mm-hmm. To bylo normální. Jemu přijde vlastně nejvíc nespravedlivý, že je za to trestaný jenom on a ne těch dalších 20-30 subjektů, který udělali úplně to samý. Mm-hmm.
Že nějakou terapii by to chtělo. Michale, ty jsi se s ním potom setkal ještě dvakrát, si říkal, myslím, tuším. Mm-hmm. A ta agenda tam byla jaká potom?
To bylo jiný. Druhou věc, kterou jsme se bavili, bylo EET. To bylo strašně zajímavé, protože on vždycky říkal, budeme všechno soutěžit správně, jak se má, ale když se to týkalo EET, tak to jako vošvindloval šíleným způsobem. Mm-hmm. Navíc to vošvindloval tak, že vlastně...
A řekl jsi slovo, vošvindloval jsi to před ním?
Jo, vlastně jsem mu to řekl.
To
bylo taky zajímavé, protože kdykoliv jsem mu to řekl, já jsem mu to říkal už na té první schůzce, jsme se bavili o EET, protože tam to už trošku začínalo. A já jsem mu vždycky řeknu, ale vy jste EET vysoutěžil nelegálně. A on jako začal bouchat do stolu rukama a říkal, to není pravda, já jsem nic nelegálně nevysoutěžil. Já jsem žádný zákon neporušil nebo co takového. A já jsem to zopakoval asi 3x nebo 4x během toho hovoru a vždycky jako vztekle s tím nesouhlasil. A potom se EET pustilo a mě se podařilo dostat nějakým neveřejným materiálům a vlastně jsem zjistil, že EET se soutěžilo řádně, vysoutěžili nějakého výherce a tu soutěž potom zrušili a dali to z ruky IBMce. Mm-hmm. A celý to dělala IBMka. Akorát celý ten projekt na 5 let od IBMky by stál 1 miliardu, zatímco od toho původního, kdo to vysoutěžilo, tak asi 120 milionů korun. Desetkrát méně, to velký rozdíl. A v té době on ještě chodil do České televize, takže šel do pořadu 90, to je od 8 od večera do 9:30 a on tam vlastně, ten hlavní host tam sedí celou dobu a proti němu se střídají hosti vždycky na nějaký téma. A mě tam pozvali jako hosta na EET, mm-hmm. protože jsem v té době hodně jako šel do EET a mluvil jsem o tom s hlídačem, to už jsem tehdy dělal hlídačem. A já jsem si na něj připravil tuhletu analýzu, kterou nikdo předtím neviděl. Takže on ji tam ode mě slyšel prvně o těchhletěch cenách a hodně ho to překvapilo. To vlastně jsem jim nabourali styl toho pořadu, protože tam není obvyklý, že by ten host jako diskutoval s tím, nebo jako ten krátkodobý host diskutoval s tím hlavním hostem a my jsme se tam vlastně dostali do takového sporu, jestli to je pravda nebo ne. A on si na mě počkal, nebo jsme si na sebe počkali potom na chodbě a řekli jsme si, hele, tak se na to sejdeme a pojďme si o těch věcech popovídat. Takže jsme se sešli zase někdy asi v 6:30 ráno na financích. Tehdy si tam přivedl i Vlada Dzurillu, který to měl na starosti, to bylo poprvé, co jsem se s ním potkal. A dost jsme se tam pohádali, protože oni vlastně nechtěli vůbec dát žádný data. Oni mi tvrdili, že to je všechno legálně, ale že mi k tomu nedají žádný data, že to je v režimu utajení, což bylo čistě účelově dané do režimu utajení, protože to nemuselo být a tak dále. Tam jsme se tehdy dohodli, on jako nadával, no jo, ale vy nás tady furt kritizujete a nám tady nikdo nepomáhá, tak nám pojďte pomoct. Já říkám, tak jo, klidně, já vám pomůžu, ale zadarmo, pro vás nebudu pracovat za peníze. A tam jsme se vlastně dohodli, že já půjdu pracovat jako poradce na ministerstvo financí, ne jako jeho poradce, ale poradce na ministerstvo financí a pomáhal jsem tam s jedním projektem interně v ministerstvu financí s Vladem Dzurillou. To byl vlastně náš první kontakt s Vladem Dzurillou. Pro mě to byla super zkušenost, já jsem to udělal celé účelově ze dvou důvodů, já jsem o tom dokonce i psal, jsem to dopředu hlásil jakoby na
jaká byla reakce toho okolí, když si řekl, že jdu dělat k Babišovi?
Já jsem za prvý jako dosa silně komunikoval, že nejdu dělat poradce Babišovi, ale jdu dělat jako poradce, radit ministerstvu financí. Druhá věc je, že on asi 2 měsíce na to skončil jako ministr financí, jako vyhodil Sobotka. A já jsem se s ním nepotkal vlastně za celou dobu, co jsem byl na ministerstvu financí, jak jsem se s ním nepotkal, protože jsem řešil ty věci jenom s Vladem. A já jsem tam šel úmyslně. Za prvý, ministerstvo financí je hodně uzavřený, takže mě zajímalo, jak to vevnitř funguje, takže jsem chtěl trošku víc poznat, jak to funguje a věci, co jsou na ministerstvu financí. A druhá věc, ta byla hlavní, jsem chtěl pochopit úhel pohledu na ty věci úřednické, protože já ho měl jenom zvenku. Já jsem nikdy nepracoval ve státní správě a bylo to strašně cenný. To byla vlastně jakoby největší, pro mě to byla největší mentální změna, kde jsem mnohem líp identifikoval, jaký jsou ty problémy ve státní správě, než jak jsem je viděl zvenku, protože jsem je viděl zevnitř.
A minulo se teda úplně to, co jsi se myslel a to, co jsi potom zažil?
Ne, mnohem víc jsem se ujistil, že to, co je potřeba změnit, je vnitřní procesy a fungování státu, protože to do značné míry určuje tak, jak se ty lidi chovají navenek a jejich motivace. Třeba to, jak jsou motivovaní ke změně. Jo? K inovaci. Teď nejsou nijak. To znamená, je potřeba najít modus operandi, aby byli.
Jasně. Jo?
No to je totiž to, co já si myslím, že je vlastně podstata celého toho problému, že ta úřednická optika s tou uživatelskou nebo tou občanskou je vlastně absolutně, se to nepotkává. Jo? Příklad za všechny když loni byla první vlna toho rozvolnění, že jo, po tom jarním lockdownu a řeklo se, no tak otevřem školy, ale děti budou mít 2metrový rozestupy ve škole. A já jsem na to koukal a říkal jsem si, kurva,
byli
jste někdy ve škole? Viděli jste, jak funguje dítě? To je přece jako nesmysl, jo. Ale v 21. století si skoro myslím, že některé věci, které dělá úředník, by mohl jako skoro dělat nějaký počítač, ne?
Ne, určitě. Já bych asi mohl ukázat 2 nebo 3 příklady, jo. Když se ptal, jaký jsou velký problémy ve státní správě, jich je celá řada, určitě lidi. Určitě to, že občan a firmy nejsou vnímaný jako zákazníci, ale vlastně s tím je spojený ještě jeden prvek, a to, že vlastně občan i firma je vnímaná jako pachatel by default. To znamená, že se mu standardně nedůvěřuje. Proto ty musíš dát žádost, kterou oni zkontrolujou, schválí a teprve pak jako se může stát ta věc. A to je věc, která neuvěřitelné množství věcí zpomaluje. Kdyby tohleto mentální nastavení měl Tomáš Čupr, tak nikdy nevznikne Dáme jídlo. Jestli si pamatujete, když vzniklo Dáme jídlo, tak on řekl, když vám to nebude chutnat, tak my vám vrátíme peníze. Bez otázek, bez odpovědi. A všichni říkali, ten zkrachuje, polovina lidí mu ty jídlo vrátí, zlatý oči, vrátilo mu to jako pod procento lidí. Stejně tak funguje dneska v rohlíku. A když byl covid, tam se to krásně projevilo. Když byl covid, tak se objevilo spousta programů. A u většiny programů se muselo požádat. Takže třeba na MPSV nebo antivirus se muselo požádat a muselo se tam třeba prokázat, že mám bankovní účet. A to se nestačilo prokázat, jak to třeba člověk dělá na PayPalu, že tam pošle poslední výpis z banky. Oni řekli, musíte to prokázat smlouvou s bankou. Ježmarie, já jsem u té banky 15 let, já vůbec nevím, že nějakou smlouvu mám na to, že jde. Jako jo.
Ty spíše nemáš.
To znamená, oni vlastně donutili všechny banky a řádově asi 1 000 000 subjektů, aby si jako znova vytvořili a udělali kopie těch smluv. Takže vlastně ten problém přenesli na banky, které to prostě jako byli chytrý a automaticky to všem poslali, protože věděli, že to je nejjednodušší pro ně. Já když jsem pátral, proč tohle chtěli, tak jsem zjistil, že to v zákoně je napsaný. Že v zákoně skutečně je napsaný. Když chcete prokázat vlastnictví bankovního účtu, musíte to prokázat smlouvou s bankou, což je nesmysl. Těm úředníkům to bylo úplně jedno, že to tam je. Oni ani nepožádali o to, aby se to změnilo, aby to zjednodušilo těm lidem. Stejně tak MPO, tam, když se žádalo o pomoc, tak součástí té žádosti bylo potvrzení o tom, že je zavřená škola. A tehdy byly zavřené plošně všechny školy. Přesto oni žádali od každého, že musí mít razítko od školy, že ta škola je zavřená. Takže jako rodiče šli do zavřené školy, tam chudáci byli nějaký jako zástupci ředitelů, který razítkovali úplně zbytečnou věc, která byla zřejmá, protože šiml. V Německu to fungovalo tak, že když člověk potřeboval nějakou podporu, tak řekl, já potřebuji pomoc, za 2 dny měl peníze na účtu, dal tu žádost, ta byla automaticky zpracovaná, automaticky se poslaly ty věci. A zpětně německý ministerstvo financí kontrolovalo, jestli ty žádosti byly jako legální nebo ne. U nás to stejným způsobem udělalo ministerstvo financí, to byl pro mě veliký šok, velmi pozitivní šok, že udělali to samý. Že vlastně každý si mohl požádat a zpětně kontroloval, jestli někdo nefejkoval nebo tam nešlo k nějaký podvody. Došlo tam k podvodům, asi 1 000 000 žádostí, tam našli asi 80 podvodů, no vyšlo to, já nevím, na 0,1 promile. Z toho jednoznačně vyplývá, že když 99,9% lidí nepodvádí, tak je nemusím dopředu považovat za pachatele. A tenhle ten princip by se ve státě měl stát jako standardním. To, co by se mělo zrychlit, je potom jako ty podvodníky rychle vypátrat jo, a rychle odsoudit. Jo. To už je trošku jiná story. Takže tohle je třeba model, jak změnit chování státu. Udělat to, že si budeme vzájemně věřit.
No tak teďka je to tak, že ty když se o korunu sekneš prostě v kontrolním hlášení, tak dostaneš obrovskou pokutu a jdou po tobě, ale když chceš něco po státu, tak to trvá prostě 4 měsíce a stejně se ničeho jako ne to.
Přesně tak a úplně nejlepší je, že úředník na spousty rozhodnutí, když si třeba zadrží DPHčko, tak reálně má neomezený čas, jak dlouho to může vyřizovat, ale ty na kontrolní hlášení máš 5 dnů. Jo. Lhůty, když překročí úředník, tak mu z toho žádná sankce nehrozí, zatímco tobě hrozí 20 tisíc za to, že to překročíš o hodinu. Ten vztah není vyrovnaný.
No ale ten trend není jako moc dobrý, ne? Za loňský rok se hromada úředníků jako přijala nových, jakože to moc v mých očích lajka, to nevypadá moc tak, že bychom chtěli jako automatizovat některý zbytečný funkce nebo to předat do rukou nějakého softwaru. a nějaký efektivity.
Já moc nemám rád takový tu argumentaci počtem úředníků, protože s tím se dá skvěle fejkovat, protože Schillerová teďka všude vykřikuje, úředníků je míň. Ano, když se koukneš na statický data, tak úředníků ubylo. Proč? Protože část z nich byla převedena na neúřednickou pozici a část té práce, kterou nebo byly převedeny do podřízených organizací, takže vypadly z té statistiky. To neznamená, že stát přestal platit. A někdy se stane to, že tu práci, kterou dělají ty úředníci, tak ona se musí udělat, tak se prostě převede na soukromé firmy. Jo, se outsourcuje. Takže mnohem lepší je spíš koukat, kolik stát utrácí za svůj vlastní provoz a tam ty náklady jsou meziročně neustále vyšší. Teď stát stojí nás asi o 30% víc, než nás stal před 8 lety, jo, což je obrovský rozdíl. To znamená, jako bavit se o počtu úředníků je irrelevantní. Bavme se spíš o tom, co všechno stát by měl dělat a jestli je potřeba, aby vlastně toho dělal tolik, co dělá a aby byl takový control freak, jaký je.
Tak loni se docela ukázalo, že spousta lidí, teda že spousta věcí se dá nechat v rukách lidí a funguje to možná kolikrát mnohem líp. Mm-hmm. Kdy budeme mít elektronické volby?
Já nejsem velký zastánce elektronických voleb.
Proč?
Protože je to mnohem snáž sociálně zmanipulovatelný. Vůbec nejde o technickou bezpečnost. Udělat technicky bezpečné volby, to je easy. Ale představ si, a je jedno na jaký úrovni, samozřejmě čím, jakoby když to budou parlamentní volby, tak tam je to těžší, když to budou lokální volby, tak tam je to snadný, jo. Jak funguje dneska, když chci sfalšovat volby, třeba lokální na nějakých městech? Prostě zajdu do hospody, slíbím každému 500, když se sejdeme prostě u volební místnosti, já jim tam dám volební lístek, který oni tam mají hodit, dám jim 500, když přijdou. To znamená, že ty lidi musím někde sehnat, musím je zvednout z gauče, musím je přesvědčit o tom, aby šli do tohoto rizika, což není tak těžký, a dát jim fyzicky tu 500. V okamžiku, kdyby byly elektronické volby, tak udělám skupinu na Facebooku, tam udělám návod, udělejte tyhle ty kroky, abyste mohli volit, udělejte mi screenshot, jak jste zavolili a já vám potom elektronicky pošlu peníze. Tak vlastně ta jednoduchost a škálovatelnost tohoto manipulace je mnohem větší. To znamená, určitě bych na to nespěchal, jo, protože ta sociální manipulace těch voleb je mnohem snazší, když je elektronická a já ty lidi nemusím zvednout z toho gauče, aby došli těch 500 metrů k tým volebním místnostem. To je vlastně největší blokátor dneska manipulace voleb je, že ty lidi, co nechtějí dávat hlas a klidně by ho prodali, tak musí vstát a odejít tam. Jo. A to je vlastně dneska ta největší pojistka.
Když teda abstrahujeme od těch voleb elektronických, je něco, co si myslíš, že už by tady dávno mělo být, nebo naopak, co třeba se možná blíží a ještě si to neumím ani představit, že bychom byli country for the future?
Mně by se líbilo, kdyby se mnohem víc začaly projevovat dvě věci ve vztahu ke státu. Jedna věc je automatizace, to znamená věci, které jdou zautomatizovat tak, aby nedělali úředníci. Zrovna včera jsem na Hlídači publikoval absolutně neuvěřitelnou story o tom, jak se všechno dělá ručně na finanční správě a ještě s obrovskýma chybama.
No, můžeš nám dát nějaký sneak peek?
Jo, dám, hned. A ten druhá věc, abych jenom neodbočil od toho tématu, je proaktivita. Dám příklad, narodí se vám dítě. Dneska, když se ti narodí dítě, tak musíš udělat povinně ze zákona asi 5 nebo 6 věcí, nahlásit to na matriku a na pojišťovnu a na sociálku a na finančák a Bůh jde, zaměstnavateli a tak dále. A celkem jich je asi 15, záleží po tom, co všechno člověk dělá, těchto těch věcí. A všechno to člověk musí udělat sám, to se musí obejít ty úřady a všude s tím rodným listem prokázat, že to dítě se narodilo. Mně by se v tomhle líbilo jako princip, aby to bylo úplně naopak. Jo? Porodnice dá matrice vědět, že se ti narodilo dítě, 2 dny tě nechají v klidu a po 2 dnech ti do mobilní aplikace státu, kam ti chodí notifikace o tom, že ti končí řidičák a techničák a kdo ví co všechno a že mají zaplatit daň, tak ti přijde, moc vám gratuluju k narození vaší dcery, přejeme vám všechno nejlepší. A teďka pár nepříjemných úřednických věcí. Z zákona máte nárok na přídavky na děti. Chcete? Ano, ne. Mm-hmm. Nebo v této výši souhlasíte? Ano, ne. Drtivá většina lidí řekne ano. Vyřešeno. Matka je přihlášena u této zdravotní pojišťovny. Chcete do stejné pojišťovny přihlásit i to dítě, což je v 99% jako tak se to děje. Ano, ne. Když dáš ne, tak si vybereš jinou pojišťovnu. Mm-hmm. Tímhletím způsobem 5 otázkama na mobilním telefonu během 5 minut vyřídíš veškerou věc a ty úřady, které to potřebují, si tu informaci o tom dítěti řeknou. Tohle by se mi líbilo, kdyby takhle fungovalo. Takhle si představuju službu.
Mm-hmm. Jo, je to realistický? Ne.
Jo.
V jakém horizontu?
Speciálně sociální zákony jsou hodně složitý. Já jsem měl možnost analyzovat docela detailně, jak funguje MPSV, taky jako konzultant. Takže vím, že to je obzvlášť složitá věc, ale myslím si, že tahle ta věc by se dala zrealizovat během jednoho volebního období, bez větších problémů. Ono to nevyžaduje příliš mnoho legislativních změn, musí se to projet s legislativou, ale je to realizovatelný podle mě.
Tak to by se možná i někdo mohl lajznout, že stihne udělat něco dobrýho, co no, bude vidět.
Zní to skoro too good to be true. A co teda ten? Co
ten finančák. To bylo úžasný. Já nevím, jestli jste zaznamenali, že od letošního roku existuje něco jako paušální daň. Mm-hmm. Můžou si na ní šáhnout živnostníci, OSVČ, a je tam několik podmínek, že nesmí mít příjem větší než milion, nesmí být plátci DPH a musí to být jako živnostníci. A ještě pak nějakých menších podmínek, ale tohle jsou ty hlavní. No a já jsem si řekl, tak to vyzkouším, jak to funguje. A vždycky, když finančák nebo nějaký úřady udělají nějakou novou službu, taky zkusím, jak funguje. Někdy je pochválím, někdy ne. A tady jsem ji zkusil. A ten formulář má 3 části. Do první části člověk napíše vlastně IČO a rodné číslo. A tam bych čekal, že zbytek už mi předvyplní ten formulář. Tak něco se předvyplnilo, něco jsem musel dovyplnit já. V druhém kroku jsem musel vyplnit informace o sociálním pojištění a v třetím o zdravotním pojištění. A já jsem tam vyplnil falešné jméno úplně neexistujícího člověka, neexistující adresu a jako IČO jsem tam dal IČO hlídače státu, což není živnostník, ale je to normálně neziskovka, zapsaný ústav, to zná někdo, kdo ze zákona jednoznačně na první pohled na tu daň nemá nárok. Mm-hmm. Takhle to vyplním, odešlu to, oni mi řeknou, nemáte nárok a nazdar. Huby, ono mi to nechalo odeslat ten formulář, řekli, chcete to poslat datovkou? Poslal jsem to datovkou hlídače a poslal jsem to nějaký finančák někam úplně do pryč. Někam, jako do Liberce.
No promiň, já jsem z Liberce.
No, jako někam územně úplně neexistuje. Já vím, že jsi z Liberce, no. Tak do pryč, no. Já jsem ze Sudet, takže do Sudet. Vlastně jsem to poslal taky skoro domů. A měsíc se nic nedělo, jsem si říkal, super, tak to někde jako stornovali a ignorujou to. A za měsíc mi volá můj vlastní finančák, že tady mají nějakou strašně divnou žádost, že toho pána s tím jménem jako nedohledali. Ta adresa je taky divná, že to je spojený s hlídačem. Já jim říkám, aha, tak to se omlouvám, to je asi nějaký chybný podání, to zrušte, teď vidíte, že jako hlídač na tu daně nemá nárok, tak se nic nedělá. Říkají, OK, tak my to nějak pořešíme. A měsíc na to pustil Ministerstvo financí Moje daně, nový portál pro jako daňový přiznání a pozvali mi do beta testu, tak já jsem to začal beta testovat. Hned koukám, že tam mám nedoplatek 10 000 korun na daních. Říkám, tyhle, to je nějaký divný. Tak jsem začal zkoumat, co to je. A zjistil jsem, že jsem já jako živnostník Michal Bláha, fyzická osoba přihlášená k paušální dani, kterou už 3 měsíce neplatím. Jsem si říkal, no to je opravdu podezřelý. Začal jsem potom jít a zjistil jsem, že někdo na finančáku, protože oni tam měli velkou motivaci k tomu, aby těhle těch lidí bylo co nejvíc. Tak kreativně vzal tu žádost hlídače státu. Nenašel jméno nic, tak viděl, že tam je ředitel Michal Bláha, zjistil, že to je nějaký živnostník, tak mě normálně oni sami bez jakýhokoliv právního nároku mě přihlásili k týhletý dani. Takže jsme to asi 4 dny ladili. A já jsem se s těma paněma hodně povídal, když jsme tohleto řešili, tenhle problém. A zjistil jsem, že oni úplně každou tuhletu žádost, která přišla z toho formuláře, vezmou do ruky a ručně zkontrolujou. Mm. Místo toho, aby na začátku se tak kontrola provedla úplně automaticky a rovnou to odpálilo, žádný hlídač státu nemá nárok, nebo máte větší příjem než milion, nebo jste plátce DPH, nesmíte tam jít. A 99% těchto žádostí zkontroluje stroj, tak ten prostě, oni tam nekontrolují nic a uhání to na ruční práci. Takže každou tuhletu žádost ta prošla rukama několika úředníků finanční správy a oni říkali, no a my to už vůbec nestíháme, nám už chodí jako daňový přiznání a přiznání k DPHčka a kontrolní a ještě k tomu tuhleto my už to nestíháme, my jsme tady normálně přes čas.
Takže
a tohle ta imbecilita českého státu.
Dalo by se teda říct, že by v podstatě někdo, kdo na to nárok nemá, nevím, budeš mi příjem třeba 5 milionů a podáš to, ale prostě na to není často zkontrolovat, tak ti to projde a jsi v pohodě.
Je to dost pravdě. Místo toho, aby to zkontroloval stroj a bylo to 100%, tak to kontrolují lidi a napáchají na tom škodu. To znamená, na žádosti, kterou ve skutečnosti stroj měl za 1 sekundu odmítnout, tak strávili desítky hodin několik úředníků tím, že si to posílali mezi sebou a pak ještě řešili problémy s tím vzniklý. Přitom to šlo vyřešit jednoduchou automatizací. A že tyhle ty úvahy na ministerstvu financí nebo na generálně finančním ředitelství nejsou schopný, to mi přijde vlastně jako strašlivá věc. Protože to je úplně elementární věc. To jako, každýho to napadne to zkontrolovat na začátku. Je ne?
Mě nenapadlo, že tam právě není nějaký automatický, nějaká brána, která tě prostě nepustí přes nějaký základní.
To je to mentální nastavení. Já jsem vlastně podobnou věc popisoval s EET. Já nevím, musí být železná koule jako v EET zaregistrovaná? Byl jsi v EET
záleží.
Nebo ne?
Jak, podle toho, jak co? Třeba sortiment na recepci, jako svačiny, nebo prostě co to kecám,
svačiny?
Prostě tyčinky jsem prodáváme takhle, tak jo, ale tréninky jako takový do toho nespadly a nejspíš už ani teda nespadnou.
Takže jste měli terminál EET-čkový, no. A k tomu EET se bylo potřeba přihlásit. Já jsem se k tomu samozřejmě přihlásil, protože mě zajímalo, jak to bude probíhat. A to bylo famózní, jako to je úplně absurdita na entou. Bylo možné se přihlásit dvěma způsoby. Jeden způsob je, že se sebereš, odejdeš na finančák, řekneš, chci se přihlásit k EET. Oni tam s tobou vyplní nějaký formulář, dají ti obálku s jménem a heslem a od druhého dne ti to začne fungovat. Si řekneš, OK, tak to zkusím elektronicky, to je druhý způsob. Tak elektronicky to funguje tak, že jsi vyplnila formulář na webu, který měl 27 položek, z nich 26 stát věděl, ale nutil tě, aby se vyplnil. Jsi vyplnil, odeslal s to datovkou. A mě zajímalo, co se s tím děje a pak se asi 3 dny nic nedělo a přišlo ti zpátky heslo, které fungovalo až od dalšího dne pro přístup na EET a tam už byl certifikát a člověk si to nastavil. A mě zajímalo, co se ty 2 až 3 dny děje. Mm-hmm. Takže jsem se potkal s nějakýma lidma z finančních úřadů a ty jsme si o tom povídali a oni říkali, no nám přijde tou datovkou ta žádost, my jednou za den si je stáhneme jako maily, tu žádost si otevřeme na obrazovce v jedné půlce, v druhé půlce si najdeme ten subjekt v naší databázi a zkontrolujeme ty položky, jestli souhlasí. To znamená, oni mě nutili něco vyplnit, jako z hlavy, nenačetli si to ze své databáze a pak to kontrolovali, jestli jsem to vyplnil správně. Když jsem to vyplnil plus minus správně, nebylo tam moc chyb, tak to prošlo do dalšího kola. Když tam bylo hodně chyb, tak tu žádost vrátili s tím, že se má opravit. Imbecilita číslo 1. Imbecilita, jo. Druhá věc je, vzali to, tu žádost přesunuli ručně do jiného systému, kde ten systém jednou za den vygeneroval přístup do EET, který vygeneroval datovou schránku a následující den to tou datovkou odešlo tomu poplatníkovi. To znamená, ve skutečnosti, oni když to dělali elektronicky, tak to pro ně bylo pracnější, než když člověk přišel na tu pobočku toho finančního úřadu a tam si o to EET požádal, protože oni mu dali předpřipravenou obálku ze šuplíku. A jim to přišlo úplně normální. Tohleto. A já jsem si s nima psal, s ministerstvem financí mi říkal, proč jste to neudělali jinak? Tak jste mohli ty přístupové údaje pro EET vygenerovat všem, kdo má IČO. Jo, protože prakticky 95% lidí, co měli IČO, tak měli spadnout pod EET. Ne, takhle to nešlo, my jsme se takhle nerozhodli. Já říkám, OK, tak jste to mohli udělat tak, že jsem prostě jenom poslal datovku, protože datovku jsem přesně jako označený, kdo jsem. A tím vidíte všechno a prostě jim zpátky pošlete zpátky ty údaje. Ne, my jsme se rozhodli pro tenhle ten způsob, protože je lepší. Tohle mi oficiálně napsal ministerstvo financí. To je mentální vada, jo? To není ani mentální nastavení, to je mentální vada. Oni si prostě neumí představit, že by ty elektronické procesy fungovaly jinak, než tak, jak to dneska funguje na papíře. Protože ten proces, tak jak oni to dělali v tom počítači, tak přesně kopíroval, jako kdybych to dělal, kdyby to byla papírová žádost. Strašný.
Když jsme minule natáčeli s panem generálem Pavlem, já jsem tam měl takový moment, kdy jsem se dojetím malem rozplakal. Teď se mi chce taky docela plakat, ale není to teda rozhodně dojetím.
Já mám jako podobný pocit, cítím obrovskou míru frustrace a zároveň ale obdivu k tobě, Michale, že vůbec já prostě absolutně bych na tohle neměla energii, takže wow, jako hands down za to, co děláš. Každopádně, můžeme se věnovat příjemnějšímu tématu teď chvilku.
Ano.
My se tady každýho ptáme na tělocvik. Když možná to příjemný téma nebylo, to záleží, v jakém jsi byl týmu. Jak vzpomínáš na tělesnou výchovu ve škole?
Jako ve škole? V pohodě, jako to bylo příjemný. Jo. Já jsem byl ten, který tělocvik měl rád. No.
Kapitán?
Ne, asi ne. Jako,
tak takový ten prostřední.
Střední management.
Prostě normálka, no, prostě průměr. Nekončil jsem, když se vybíralo do týmu, tak jsem nekončil jako poslední, ale málo kdy jsem byl první.
A tak to, to je vlastně hezký skóre, že jo?
To je dobrý skóre. Ono lepší než to moje, teda.
No, tady to samý.
My jsme se tady dneska hodně dotýkali tvý, a vlastně jsme do toho úplně jako nehrábli tvýho působení v nějakém jako veřejném prostoru na sociálních sítích. Kdybys nám řekl, kde tě lidi můžou sledovat?
Mě lidi nejvíc můžou sledovat na Twitteru, to mě baví nejvíc. Na Facebooku taky. Na Twitteru jsem Michal Bláha. Na Facebooku vlastně taky Michal Bláha dohromady. A nebo pod hlídačovýma účtama, to znamená Hlídač státu, jak na Facebooku, tak na Twitteru. Ale osobní věci, zejména jako politicky vyhraněný, ty mám na těch osobních účtech, na Hlídači se snažíme být neutrální a spíš je to jako po těch tématech, které jsou hlídačový.
Jo. Ok, super. Já tě, Lucie, poprosím, jestli by si ty řekla, kde nás lidi můžou sledovat.
Ne.
Dělej, pojď.
Počkej, to je poprvý.
Premiérka.
Tak počkej, já si to nepamatuju. Dobře, takže, co to, jak to říkáš vždycky? Nás můžete sledovat na Instagramu koulí_podcast. Je to tak?
Je to tak.
Dobře.
To je ostuda.
Taky můžete sledovat koule samozřejmě, železná_koule. Jo?
Ano.
Instagram má taky radar, Strejde radar bez podtržítka. Instagram mám i já, boží_Lucie. Můžete sledovat koule i na Facebooku, můžete sledovat náš blog, což byste měli, pokud se chcete vzdělávat v nějakém, jak to říct, aby to neznělo jako kliše. Nechci říkat v zdravém životním stylu.
Můžete se tam číst o cvičení a...
A
zdravím životním stylu.
Výborně, děkuji. A zapomněla jsem ještě na něco. Jo, můžete nám dát hodnocení, to bude zajímat. Tebe, Michale, ty rád hodnotíš věci. Tak hodnocení na Apple Podcast, prostě jenom, jestli se ti u nás líbilo, tak to zhodnoť, jo, jinak nemusíš nám dávat nějaký obsáhlejší feedback.
Takže tam hodnotí jenom hosté, jo?
Ne, hodnotí nás posluchači, a jsou hrozně teda laskaví.
Jeden host nás ohodnotil, Pavel Eichler.
Jo, ale ty nám dostal pět hvězdiček, doufám.
Ne? Já doufám, no.
Taky doufám.
No každopádně, Michale, já jsem strašně rád, že tohle proběhlo. Pro mě to byla diskuze otvírající oči, bohužel teda směrem, čekal jsem to lepší, teda než to je, musím říct tak.
To diskuze, myslíš?
Ne, ta diskuze byla super, ale ten stav věcí jsem čekal jako míň v hajzlu.
Ale ne, ono v těchto těch diskuzích většinou se jde po těch negativech, samozřejmě jsou i jako pozitivní věci, jo. Jsou týmy, které jsou ve státě, jsou takový pozitivní ostrovky pozitivní deviace, které fungují líp, které fungují skvěle. Tým kolem portálu Občana třeba funguje velmi dobře. Jsou úřady, zejména ty menší, na kterých jako není politický tlak a jsou stabilnější, tak ty fungují skvěle jako Katastrál nebo Úřad průmyslového vlastnictví. Takže zdaleka to není tak hrozný. My jsme šli spíš po těch negativních věcech, takže jako nelámal bych jako tu dožita, neutíkal bych odsud.
Dobře.
Je šance to změnit.
Já každopádně za všechny posluchače a za všechny občany tohohle státu ti přeju pevný nervy, aby se neustával v tom svém snažení, protože to je jeden z takových těch ostrůvků pozitivní deviace, který já vnímám. A děkuju moc, že jsi na nás udělal čas a přišel nám to tady všechno říct.
No, díky moc a díky za pozvání.
Jasný. Mějte se hezky.
Ahoj.
Čau.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.